Fraților, cu aproape 120 de ani în urmă, un român din Gorj își lua sculele și ranița cu merinde și pleca într-o călătorie care avea să-l ofere lumii întregi. Cei mai mulți dintre noi îl știm pe Constantin Brâncuș, căci despre el este vorba, pentru ansamblul sculptural Calea Eroilor de la Târgu Jiu, care cuprinde Masa Tăcerii, Alea Scaunelor, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit. Alții îl cunosc pentru vorbele spuse la despărțirea de Roden: la umbra marilor copaci nu crește nimic. Iar cu toții ni l-am reamintit în 2016, atunci când unul dintre becisnicele guverne ale ultimilor ani a lansat o campanie națională de subscripție publică pentru cumpărarea cumințeniei pământului, o capodoperă a maestrului, campanie de care, ca de mai toate intențiile politicienilor, s-a ales praful. Legenda spune că Brâncuș a ajuns la Paris pe jos, însă lucrurile nu s-au petrecut chiar așa. Recent, un alt român s-a încumetat să refacă călătoria sa spre apusul desăvârșirii artistice ca o experiență inițiatică și o încercare de re- și autodescoperire. La capătul drumului au apărut o carte, mai multe întrebări și mai puține certitudini. Eu sunt Constantin și astăzi vom păși pe drumul lui Constantin, călăuziți de Sorin. Sorin Trâncă, autorul volumului apărut în anul care a trecut la editura Humanitas și unul dintre cei care, dacă nu-l cunosc amănunțit în toate popoasurile lui, cu siguranță intuiesc acest drum mult mai bine decât noi. Sorin, în primul rând, cum să te prezint? Jurnalist, scriitor de acum. Tu să ne spui mai bine.
Nu știu, mă deranjează chestia asta cu publicitatea, pentru că un pic în publicitate sunt o grămadă de oameni, din ăștia mai oportuniști, așa. Deci dacă putem să nu patinăm pe publicitate, e foarte bine.
Cine ești?
Dar practic asta e.
Nu ne formalizăm.
Jobul meu principal ăsta e publicitar, adică director de creație. Să zicem, okay. Un scriitor care a devenit la un moment dat șeful altora, pentru că într-un fel sau altul dezvolți o metodă de lucru. În publicitate sunt tot felul de deadline-uri de-astea de azi pe azi sau ieri și la un moment dat faci treabă și cineva zice: da, uite, tu ai putea să înveți și pe alții cum să livrăm mai bine, știi? Mm-hmm. Dar, deci asta e cea mai lungă meserie pe care am făcut-o, asta este. Adică am aproape, deci gândește-te că în 2003 am deschis propria noastră agenție, deci eram director de creație de vreo 2 ani jumate. Atunci sunt vreo 22-23 de ani de când fac asta. Păi, acum agenția noastră se numește, mă rog, a mea, teoretic, se numește Friends TBVA, o vezi și aici, că n-am scăpat de eticheta asta, am vrut să scap de ea și tot așa, și Humanitas, zic, bun, dar cine ești? Adică, păi, sunt un om, am și eu pasiuni, nu numai muncă, știi?
Locuiești în București?
Da.
Și de fel de unde ești?
Din Timișoara.
Ok, bună.
Din Timișoara, da.
Și cum se pare București?
Păi acum, deja am mai mult trăit în București decât în Timișoara. Am plecat la 22 de ani și acum am 48 împliniți.
Mersi.
Deci sunt un pic mai mult bucureștean teoretic. Deci adică nu m-am adaptat, dar totuși nu sunt nici dintre cei care în fiecare zi înjură Bucureștiul, știi?
Ok, da,
asta e. În Timișoara imediat dai de câte unii de ăștia care zic: a, București, păi cum te descurci acolo, cu agresivitatea, cu traficul, cu scandalul, cu...
De-aia te-am și întrebat.
Sunt mulți care, de exemplu, au venit în București un an, doi și au plecat. Chiar am întâlnit acum, când am fost la IMEI, știi, unul a venit să-mi facă o cheie la mașină, că n-aveam decât una, doar una. Așa. Și mi-a zis: da, am stat și eu în București un an jumate, dar nu m-am adaptat și am plecat și am venit aici. Deci e un fenomen.
Ești din Timișoara, din oraș?
Din oraș,
din județul Timiș.
Da, din oraș, din oraș.
Am înțeles.
Școala Generală 18, Timișoara. Okay. Facultatea de Vest, de Jurnalism, Poli, bineînțeles.
Ce se mai întâmplă?
Adică azi nu mai e așa de mult Poli, dar a rămas ura față de Dinamo. Știi, asta e clar, adică...
Aici avem un punct comun. Să nu supărăm pe nimeni.
Mă rog, ură. Așa, o chestie de-asta istorică. O retrogradare prin anii 80. Da, niște combinații de-astea, da.
Da.
Deci a rezistat, n-a mai rezistat iubirea față de Poli, că nu mai există nici Poli acum, dar sigur, când am venit în București, primul lucru, în funcție de asta m-am orientat, știi? Deci unde e Dinamo, pe aici să nu... Da, cine sunt dușmanii lui Dinamo, cu ăștia țin, știi? Că e așa o chestie din asta.
Nu crești pe Ștefan, mare presupun, colegi de câte ori.
Da, nu intrăm în detalii acum, că e nu-i frumos. La...
Da. Păi, bun. Atunci, dacă ne îndepărtăm de detaliile astea, hai să ne apropiem de subiectul nostru de discuție. Tu ai scris o carte, Drumul lui Constantin se numește ea. Eu, după ce am citit cartea ta, m-am gândit așa că toată discuția asta a noastră ar trebui să fie sau ar putea fi compusă în funcție de trei elemente. Eu așa am văzut lucrurile. Odată undeva în stânga, mă rog, aleatoriu, generic spus, da? Undeva în stânga este Sorin, undeva în dreapta este Constantin și între ei este drumul. Cu ambe sensuri.
Foarte bine.
Așa mi s-a părut.
E bun așa.
Știi? Și am zis să începem cu Sorin totuși, pentru okay. că de Constantin lumea a mai auzit. E? Și voiam să te întreb de unde până unde Brâncuș,
da.
Pasiunea ta peste da. Pentru Brâncuș și de ce tocmai tu?
De ce eu și nu zi tu
alți
280 de... Adică sunt brâncușologi mulți și critici care au intrat în zona asta și așa. Adică de la Șușară, la, cu domnul Velescu, tot mai vorbeam acum, profesor la arte, a scris împreună cu doamna Lemni niște lucruri, doamna Lemni însă și așa, deci sunt mulți, mai mulți sau mai puțin, să zic, n-am cuvânt mai bun, dar serioși, în sensul care e chestia cu seriozitatea în raport cu Brâncuș, adică e foarte greu să reconstitui această existență. Deci, dincolo de faptul că despre drum, ca atare, nu s-a scris niciodată, că de aia m-am și apucat, Brâncuș e o persoană care n-a dat interviuri, n-a fost foarte... Adică dacă a avut dușmani în viața lui, au fost jurnaliștii și tuturor le spunea aveți răbdare până mor. Și atunci puteți să scrieți despre mine cât vreți. Deci până în 57 n-a dat nicio... Nu și-a deschis viața, mai ales viața privată a fost ceva foarte... păstrat și așa. Deci există chiar și prieteni foarte vechi, cum ar fi, l-am menționat în carte pe cel pe care îl numea Cipică, Marcel Mihalovici. E un compozitor român stabilit la Paris, afară ecotat imediat după Enescu, ca și, adică e un compozitor chiar important, și a fost prietenul lui cam de prin anii 20, de când încă, să zicem, exista și Satie și toată nebunia aia de atunci, și până la sfârșitul vieții. Deci un om care l-a cunoscut mult timp și care spune în memoriile lui la un moment dat, nici nu știu dacă a scris chiar memorii sau sunt o suită de interviuri pe care le-am citit, spune că niciodată el nu spunea ce făcea în atelierul lui Brâncuș. Adică niciodată nu spunea prietenilor la prima mână, la a doua mână, uite, noi ne întâlnim, bătrânul îmi face, sau moșul, cum îi zicea, îmi face de mâncare sau nu știu ce, și spune specific. Deci niciodată nu am vorbit despre lucrurile astea știind că lui nu i-ar plăcea. Și atunci, sigur, noi putem să fim foarte buni prieteni, dar nimeni din afara acestei chestii nu află nici ce vorbim, nici ce gânduri am eu. Și... Deci ăsta e Brâncuș. E o persoană foarte, foarte... Astăzi s-ar spune privată. Astăzi s-ar spune privată, dar e un cuvânt urât. O persoană foarte puțin interesată sau așa de... o publicitate fără miez, fără rost, fără sens.
Uite, poate că sărim un pic, dar nu e niciun fel de problemă, că ne putem întoarce oricând la linearitatea asta. Aș vrea să te întreb acum, apropo de ce mi-ai spus, ți se pare că era o persoană care avea încredere în oameni sau nu?
Toată lumea spune... Și când zic toată lumea, nu mă refer la cei ca mine, care l-au înțeles din... sculpturi sau din gesturi la a doua mână sau din interviuri sau, știi, vorbesc de cei care cu adevărat l-au cunoscut. Și spun era isteț și șiret. Și Pandrea spune asta și mai mulți oameni care l-au cunoscut. Adică ideea asta de șiretenie țărănească era o chestie, e o ștampilă pe care multă lume o pune în timpul vieții. Deci omul era, Peggy Guggenheim zice, jumătate țăran, jumătate Dumnezeu adevărat. În partea de jumătate țăran era caracteristica asta de om care repede se prinde sau găsește o soluție sau imediat se repliază în urma unei, nu știu, ca sculptor ai și multe eșecuri. Dai cu barda și îți scrapă marmura aia bună pe care ai cumpărat-o cu bani grei, știi? Deci se pot întâmpla tot timpul chestii și istețimea asta lui și retenia apare de multe, de multe ori. Deci, plus că avea, se pare, fiind un pic roșcat, avea, am găsit undeva, avea porecla de vulpoi în tinerețe. Îi spuneau, probabil în perioada de București și înainte de București, adică Craiova și București. Ar fi fost poreclit vulpoiul.
Și pentru chestia
asta. Da, pentru chestia asta. Era puțin roșcat și în același timp foarte, na, ca vulpea. Precaut, dar cu prezență de spirit și așa mai departe.
Uite, apropo de chestia asta, țin minte că atunci când am vorbit înainte de întâlnirea noastră, mi-ai spus că tu ai fost întotdeauna omul care n-a purtat barbă, care a fost tuns foarte scurt.
Exact.
Și că asta a fost pentru tine un soi de, și asta a fost un soi de inițiere, ca să zic așa. De cât timp porți barbă?
Uite, dacă veneam mai devreme la podcast, aveam o barbă de două ori mai lungă. Era din asta matusalemică, așa am zis, să nu vin chiar după sărbători, nu știu ce, știi, se crescuse și părul și așa. Pe drum încoace am găsit o frizerie, m-a primit pe loc, mi-am luat puțin și a cam insistat să mă facă foarte frumos, așa, să-mi ia și contur și... Deci puțin mai devreme avea o barbă mai bogată și poate chiar mai mare decât brâncuș. Acum am revenit puțin în albia asta. De ce? Pentru că sigur, e foarte ușor să te uiți la unul ca mine și să zici, a, bun, omul a scris o carte și după aia și-a luat și chipul lui Brâncuș. Dar în realitate s-a întâmplat ceva de genul următor, că eu am plecat pe drumul ăsta. Drumul are totuși 2000 de kilometri în linie oarecum dreaptă. Pe Google Maps are 1954 de la Hobiță la
Paris.
La Paris, da. Eu ca să documentez cât se putea documenta din drumul ăsta și să cumva să calc pe urmele lui, să văd ce apusuri a văzut, ce dealuri, cum arată munții, cum e drumul, cum e câmpul, ce privighetoare cântă prin Elveția și așa, am încercat să intru un personaj. Adică am plecat pe drumul ăsta cu ideea că, ok, nu e doar un exercițiu de scriere, ce vreau să fac, e mai mult decât atât, poate și din lipsa izvoarelor certe despre acest drum și am zis, primul lucru pe care trebuie să-l fac, trebuie să intru, adică ca un exercițiu de, că pe lângă cel de scris și de actorie, dacă vrei, să intru un personaj.
Uite, iartă-mă că te întrerup, am două întrebări aici.
Da.
Prima este dacă barba a venit odată cu drumul sau în timpul drumului.
Da, a venit, da. Asta și încercam să spun. Da.
Și a doua întrebare este dacă ai plecat de la început din start cu ideea de a scrie o carte.
Am plecat cu ideea de a scrie o carte mult mai șmecheră decât asta. Aș putea zice așa că dacă vreau să glumim puțin, că asta e rezultatul unor lucruri nerealizate. În sensul în care eram mult mai pătruns de ideea că eu o să descoper cu adevărat niște lucruri pe drumul ăsta pe care Brâncuș le-a lăsat în urmă. De ce? Pentru că dacă faci drumul ăsta... Și aici e altă buclă pe care putem face, dar o să facem mai târziu, legată de durata efectivă a drumului. Dacă pleci pe un drum așa de lung și practic pe urmele unei persoane care a făcut așa drumul pentru că n-avea bani, ajungi la concluzia că într-un fel sau altul, el nu s-a grăbit pe drumul ăsta. Nu s-a grăbit. A plecat de acasă cu gândul că nu mai vrea să fie în România. Ăsta e un alt episod, îl găsiți în carte.
Da.
Deci, înainte de a pleca oriunde, Brâncuș a plecat din București, apropo și de motto-ul pe care l-am ales pentru carte, poezia aia scrisă de el, Dâmbovița apărea. Ce poate să însemne asta? Că nu i-a mers bine la București deloc. Și a plecat, deci, din București, supărat, foarte așa atins la, și la orgoliu și la, adică așa, și după aceea din Hobița a plecat cumva, unii spun că ar fi plecat către Roma inițial. De ce? Pentru că la Roma putea studia sculptură. Acolo, dacă te știi, cumva avea o bifurcație. Te duci la Roma ca sculptor, ai ce să înveți și despre sculptură și să vezi sculptură și în toată Italia, așa, că undeva pe drum ar fi cârmit-o către Paris. E puțin probabil lucrul ăsta, dar ideea asta că într-un final se duce către Paris fără să se grămească, cred că e adevărată.
Ce l-ar fi făcut să aleagă Parisul? Facem așa un exercițiu de imaginație. Ce ar fi putut face să aleagă Parisul în detrimentul Romei?
Păi, mai multe lucruri, inclusiv orgoliul lui, destul de serios, adică nu era... Și orgoliul nu... adică sinonimul vanității, ci orgoliul ăla în care simți că poți mai mult și ești conștient de cine ești și îți dai seama că, ok, aici ai media și undeva peste... frecvent te regăsești acolo, lucruri care s-au întâmplat în școală, la Belle Arte, în București, dar sunt mai multe posibile răspunsuri. Unul este Parisul însuși. Parisul la vremea respectivă era după Van Gogh și după Zera și după impresionist. Deja arsese o etapă din revoluția asta, să zic, plastică, pe care într-un final a reușit să o facă și s-a întâmplat, vrem nu vrem, la Paris. Adică era centrul universului cultural, spiritual și în foarte multe feluri. Noi acum, dacă vorbim rongleză, pe vremea aia, să zicem, strămoșii noștri, părinți, bunici, străbunici, vorbeau instinctiv și imediat, așa cum zici tu într-un magazin, oh my god, sau nu știu ce, ei ziceau pe franceză, deci limba de circulație era franceza, ca și în cazul englezei actualmente, nu neapărat că era mai sexy sau rămâne sexy în continuare, deci de ce? Pentru că este limba culturii dominante sau, să nu zicem dominante, limba culturii alea la care visează un provincial, să zicem, un cineva care e în afara miezului. Și atunci Brâncuș s-a dus către Paris, că a plecat către Roma sau nu, asta e altă chestie, dar s-a dus la Paris gândindu-se că acolo sunt toți șmecheri, toți, nu știu, toți, toate valorile culturale mondiale. Sunt ani în care America e jumate acolo, apropo de Peggy Guggenheim și de Perry Miller și de prieteni de-ai lui, Man Ray, Steichen, deci, care ajung la Paris pentru că pleacă din America unde încă nu era... Era așa, feudalist-o cu cowboy, știi? America la vremea respectivă și vin în Europa și vin în Paris, nu în altă parte, pentru că au banii pentru a învăța, pentru a importa, pentru a... Cazul Duchamp e altă discuție apropo de Europa versus America la vremea respectivă și mai concret Franța versus America. Deci Duchamp pleacă din Paris, arbitrul eleganței, așa, și se duce în America unde stă și pune la punct niște muzee, moșteniri serioase, că într-un fel sau altul pune America pe hartă, pe harta culturii. Până la Duchamp, America nu arată aproape nimic în arta plastică. Și atunci ne întoarcem și zicem, din toate sursele astea și din toate unghiurile astea, dacă ne uităm, da, Parisul, cu expoziția universală, cu saloanele refuzaților, independenților. E o suită de saloane care tot aduce în față valori și perspective noi, na, pornind de la cei mai vechi și până la cei, la vremea respectivă, mai noi, Modigliani, Matisse, Picasso, nu mai zic, toți, acolo se dădea ora exactă, cum se spune la noi.
Da.
Și de asta s-a dus acolo. S-a dus că a simțit că acolo este câmpul de referință cel mai bun pentru a vedea cine e până la urmă, pentru că era un sculptor tânăr.
Tu, de felul tău, ești un călător? Adică călătorești foarte mult, îți place să vezi lucruri, locuri noi și când mă gândesc că lucrurile astea trebuie să fie legate, altfel nu te-ai fi.
Apropo de cine sunt, că sunt și pe jumătate un fel de fotograf, așa...
Seninomad.
Da, da. De vreun an jumate am umblat foarte mult, da.
Okay,
înainte de Brâncuș am avut un proiect pe care sper că într-un final să-l termin, nu l-am abandonat, dar a fost despre oamenii care refuză vaccinarea. Am făcut niște portrete în toată lumea, adică am fost până și la preoții Vudu să văd cum
ce
e acolo.
Ce înseamnă toată lumea? Dăm un punct de plecare și un punct de sosire.
Pot să-i spun așa, că pe premiza acelui exercițiu, să zicem, cărți sau expoziție, era să găsesc 19, da, COVID-19, să găsesc 19 oameni care au refuzat vaccinarea, au motive pentru asta. Deci nu vorbim de cei conspiraționiști sau 5G sau Bill Gates sau le știm pe astea. Nu, am văzut că există o foarte îngustă felie între cei bă, hai să ne vaccinăm și cei bă, nu vă vaccinați. Foarte îngustă felie de oameni care au niște justificări.
S-ar putea că eu să fac parte din felia
asta. Eu le-am zis, ezitanți. Nu le-am zis nici așa. De ce? Pentru că de la motive de sănătate, istorie personală, prieteni și cunoștințe, fel, nu știu, așa, și până la niște chestii așa ideologice, oamenii ăștia, într-un fel, aveau mai multă dreptate să nu se vaccineze decât să se vaccineze. Și atunci i-am urmărit prin toată lumea. Că zici, pe unde? Peru, Mexic, Benin, în toată lumea și de ce n-am încheiat proiectul?
Deci ești un călător, e clar.
N-am încheiat proiectul pentru că nu era deschisă China. Ultimul portret aș vrea să-l fac în Wuhan, ca să am toată panoplia asta, deci, coerentă.
Da, înțeleg.
Știi? Da.
Acum, revenind un pic la drumul lui Brâncuș, cât ai putut să respecti din traseul lui, dacă el e cunoscut cu exactitate și mai ales mă gândesc că marea provocare pentru tine a fost să cumva să recreezi condițiile călătoriei și în ce măsură ai putut să mai faci lucrul ăsta?
Da.
Având în vedere că suntem după 120 de ani.
Bună întrebare. Până la urmă eu ce am făcut, n-am făcut nici Strible a zis că am o biografie, cum a zis, romanțată sau ceva. Zic, nu-mi place chestia asta. Zic, eu pur și simplu e o reconstituire. Adică eu am încercat, am făcut o documentare cât am putut eu de serioasă și de, adică, na, jurnalism, dacă ai două surse validate, poți să publici. Aici am căutat să fie trei, pentru că timpul e mult, pentru că sursele sunt de multe ori vraiște, pentru că sunt puțini care pot să pună o secvență logică, deci la pachet cu, să zic, extrapolările sau concluziile pe care le poți trage pe marginea unor evenimente, în context. Și internetul cel puțin e plin de informații efectiv false. Adică mai periculos să afli cine a fost Brâncuș de pe internet, nu se poate. Afli de pe internet că John Moore l-a moștenit. El nici nu l-a recunoscut pe John Moore, n-avea niciun drept de moștenire. Legatarii lui Universal erau alții, executorii testamentari erau alții. Afli foarte multe chestii preluate la prima, a doua, a treia, a cincea mână și e cumva aproape periculos. Relația cu Maria Tănase, nu vreau să zic că prostia asta, dar este, are toate caracteristicile unei chestii false. De ce? Pentru că diferența de vârstă dintre acești doi oameni era enormă. El avea aproape 60 de ani, ea avea 20 și ceva. Când cu certitudine, în 1938 s-au întâlnit la New York, la o expoziție românească. Puțin probabil să fi fost vreo romanță între ei sau, mă rog, așa o mare iubire, cum de altfel la trei clicuri distanță afli că sigur cei doi au fost împreună. și că cum a iubit-o el și cum era ea de fapt pasărea din văzduh și cânta și deci asta e o zonă din asta de speculații foarte, foarte, adică efectiv neadevărat, fake news.
Păi mai degrabă asta intră în categoria biografiilor romanțate, ca să zic așa.
Păi...
Uite, eu am citit cartea ta, mie, în primul rând că nu mi se pare că avem de a face cu biografie.
Da.
Și niciun caz nu e romanțată. Adică...
Eu am încercat, așa cum într-un final Humanitas a sesizat și mi-a dat acest subtitlu, o reconstituire. Uh-huh. Adică am încercat să găsesc motive serioase să fac o afirmație, ți-am zis, două, trei, măcar surse în care se regăsesc, și credibile, în care se regăsesc elemente puternice pentru a construi o... Da, e o reconstituire, e o investigație. Dacă A, atunci B. Dacă B, atunci C. A egal C, stai să văd de unde vine B.
Exact.
Și dacă A e reliable și C. Adică, până la urmă, efectiv asta este. O reconstituire în care am încercat să păstrez elementele biografice, să le respect în cel mai înalt grad. Deci, dacă vine acum cineva și zice, bă, am citit aici că tu ai scris că pe 14 iulie nu știu ce s-a întâmplat și uite sursa pentru care îți spun că nu e așa. Adică eu aștept acest gen de feedback, fiindcă, îți spun, documentarea a fost foarte anevoioasă. Sunt și foarte multe surse, dar este extrem de greu să distingi între valoarea lor de adevăr. Sunt cărți în care există falsuri. Falsuri, dar una e o biografie romanțată, adică, ok, un băiat de 28 de ani pleacă către Paris, sigur undeva are, îți dau un exemplu, da? Sigur undeva, dacă vrem să facem o lucrare dramatică, film, carte sau nu știu ce, sigur trebuie undeva prin Austria să se îndrăgostească cineva de el. Că altfel nu stă ca film, nu-i film, nu-i, înțelegi? Și acolo inventezi un personaj pentru că nu-l găsești nicăieri în biografia lui, dar închizi subiectul. Aia poate fi o biografie romanțată. Deci să presupui credibil ceva și să extrapolezi pe marginea acestei chestii. Dar să pui cu mâna niște elemente biografice, nu mai este biografie romanțată. Și pentru asta avem, nu știu, pot să citez foarte cunoscutul roman și nu foarte prost, Sfântul din Montparnasse, care e plin de... Apare acolo un prieten de-al lui Brâncuș care tot revine ca personaj în parcursul cărții, deci e chiar... personajul providențial, îl scapă de acolo, îl ajută dincolo, îi dă bani dincolo și nu știu ce, dar acest prieten nu a existat. Eu înțeleg că...
cartea nu are în sine, nu știu dacă are pretenții biografice sau se vrea o...
Este roman,
de roman, nu?
Dar poți să scrii un roman despre ce orice, nu despre Brâncuș, dacă vrei. Deci te-ai băgat la Brâncuș.
Dar de ce nu Brâncuș?
Păi eu zic că da, dar eu fac doar distinția între literatură,
exact,
biografie ca atare, biografie romanțată și limitele ei, deci unde punem, dacă ne imaginăm că, adică credibil, cum îți spuneam, undeva și-a găsit o iubită pe drumul ăsta, e foarte posibil. E foarte posibil. Și dacă nu îi dăm un nume și adresă și nu mai știu ce mai pretindem, că ea i-a făcut doi copii și ei au rămas în urmă și așa mai departe, probabil că este în zona biografiilor romanțate. Dacă tu pui însă în viața omului niște personaje care nu au existat niciodată și totuși cartea ta e despre Brâncuș, mi se pare că deja intri în altă zonă a
ficțiunii,
da, nu a fabulațiilor. Mm-hmm. Da? E alegerea fiecăruia ce scrie. Eu nu zic că sunt lucrări rele, bune sau nu știu ce. Eu doar încerc să spun de ce lucrarea mea nu este o biografie romanțată și niciun fel de dorință a mea personală de a fi poate mai important ca personaj decât Constantin. Am încercat să păstrez limitele biografiei lui acolo unde am avut motive și să nu ies din asta decât cu câteva clare ocazii, dar în care am spus ceva important. Adică, să-ți dau un exemplu. Există niște episoade de tipul un episod din Ungaria, imaginat de mine, unde el se întâlnește cu o fetiță și o ajută să-și găsească păpușa. În fine, nu intru în detalii. Ideea este că acel episod, care nu e foarte lung, știi, și nu strică economia ansamblului sau așa, are o justificare din punctul meu de vedere. Este o fabulație, ca zic așa, dar este una credibilă și are o logică și o justificare în ansamblu. Și asta este fix chestia asta de a aduce cititorului sau celui care vrea să afle până la urmă, deci cine a fost Brâncuși, deci a fost așa și nu altfel, un episod imaginar în care să tranșăm problema fertilității lui Brâncuși, dacă vrei. Deci el are un copil pe care nu-l recunoaște. Brâncuși este una cu etica lui. Adică opera și etica sunt așa. Nu se poate să le desparți. E o persoană, e un patriarh și respectă întotdeauna, deci legacy-ul din timpul vieții. Nu îi se pot reproșa mari chestii lui Brâncuși.
În fusul lui Sadoveanu de...
Exact, de oportunități, deci le dădea cu șutul în gură tuturor aranjamentelor și așa, și fugea de orice fel de proptele de genul ăsta. Adică el este un personaj în care deci estetica și etica merg mână în mână, adică aproape nu le poți despărți la un moment dat. Dar totuși avem acest episod care și pe mine, ca și poate pe alți oameni interesați de subiectul ăsta, m-a preocupat. Zic, bă, dar de ce nu și-a recunoscut copilul? Dacă e un om atât de, știi, toată viața este impecabil moral și e chestia asta, buzunarul ăsta în care dăm de un Brâncuș aproape... Cine poate să nu-și vadă copilul niciodată? Cine poate să facă un copil să știe că copilul ăla există și să nu îl recunoască măcar la sfârșitul vieții, să îi lase o, pe bune, o muză, dacă îi lăsa, îl aranja pe viață. Nu trebuia să facă mare lucru în condițiile în care azi se vând cu zeci de milioane, da? Și totuși nu face lucrul ăsta. Și atunci revenim la episodul imaginat de mine, care încă o dată nu este biografic corect, dar este posibil și din punctul meu de vedere explică o hotărâre pe care Brâncuși, sunt aproape sigur, a luat-o foarte devreme în viața lui, să nu facă copii niciodată. El a fost un copil, al cincilea copil din 6 plus frați vitre și un anonim din punctul ăsta. Nu moștenea nimic de la părinți. Tasul a murit înainte de a avea el 9 ani. La 8 ani fuge prima dată de acasă, la 9 ani mai fuge odată, la 11 ani mai fuge odată. Sigur, acest copil necăjit, care n-avea nici de mâncare uneori și care a fost dat la stână, a fost la, deci 3 ani la rând e la
cioban.
Da, dar nu cioban de ăsta, hai să dau o
generic idee. Vorbind.
Nu, din ăla care pleca cu stâna și cu ciobanii
în
mai, da, în mai. Și se întorcea la sfârșitul noiembrie, adică ăsta e unul din motivele pentru care el practic nu are nicio educație. Are cam 3 clase când pleacă din Hobița la 11 ani și alea pesărite, adică când se mai face și școală în timpul ăsta. Dar întorcându-ne, eu cred că foarte, foarte curând în viața lui, Brâncuși a hotărât că nu vrea să facă copii, pentru că copiii întotdeauna suferă și sunt la cheremul celorlalți. Și al celor mari și al rudelor și toată lumea chinuie. Și atunci eu de asta am introdus acest episod în carte, care, ok, poți să zici că e ieșit din biografia lui, e efectivă invenție, dar are logica asta. Cumva de reconfirmare a lui Constantin în fața unui copil necăjit, de reconfirmarea unei poziții interioare. Și atunci se poate explica mai târziu ce s-a întâmplat cu Vera Moore și cu John Moore. Deci Vera Moore este ultima iubită a lui Brâncuși. Ei s-au întâlnit și mult după război, deci John Moore însuși, fiul lui, natural, spune că a dus-o pe maică sa spre sfârșitul vieții lui Brâncuși, a dus-o la atelier și ea și-a luat la revedere, deci a lăsat-o cu mașina acolo, ea și-a luat la revedere, ea a intrat. L-a văzut o secundă, dar el nu s-a uitat la ea. Și atunci te întreb de ce comportamentul ăsta dubios.
Înțeleg că el nu a fost recunoscut până la urmă, nu? Sau a murit în...
N-a fost niciodată recunoscut. Parcă... În 2000, dacă nu mă înșel,
în anii din urmă.
N-a murit de mult. Da.
Și nu a
A fost fotograf la Crazy Horse. Întotdeauna a respectat decizia mamei lui, care, încă o dată îți spun, până la sfârșitul vieții, mama lui, pusă într-o asemenea situație, a rămas loială lui Constantin și dorinței lui să nu îi... Și atunci eu cred că, în realitate, dacă ne întoarcem la evenimentul ăsta strict, deci Vira Mura a rămas însărcinată și aici se rupe filmul. Eu cred că a fost o chestie în asta. Ea știa dinainte că Brâncuș nu vrea copii? Deci, apropo și de ce am construit până acum și de ce am vorbit. Deci, că Brâncuș foarte devreme și-a pus în cap, eu nu o să am niciodată copii, o să-mi văd de arta mea și cu asta basta. Și la un dat întâlnește o femeie, se înțeleg bine, socializează, ea apare și pe filmările alea celebre din atelier în care se distrau pe acolo, deci Vira Mura. Dar ea rămâne însărcinată și decide să păstreze copilul împotriva dorinței lui. Și
te atunci... gândești că e posibil, iar doamnă că te întrerup, te gândești că e posibil ca ea să fi rămas însărcinată dorindu-și asta de la un punct încolo?
E posibil. Deci e clar o supărare atât de mare încât Brâncuș, ea până atunci fusese secretara lui Brâncuș. Peter nu ăsta era. Era un aranjament, îi plăcea de cineva, ce rol să aibă pe lângă casă. În general erau ceea ce numim azi secretare sau persoane care făceau corespondența, deci care aveau un rol administrativ alături de el. Și Vira Mura este una din persoanele astea care face asta ani de zile, cred că 7-8 ani, dacă nu mă înșel. Și momentul în care rămâne însărcinată, pentru că evenimentele ulterioare clarifică acest moment, ăsta e momentul T0, el o dă afară și din rolul ei, să zic, administrativ, o și dă afară din atelier. Sunt mărturii care spun că n-a fost frumos, că el foarte supărat a fost și despărțirea s-a produs brutal și probabil asta s-a întâmplat. Ea i-a nesocotit cumva dorința.
Uite, fac o paranteză, eu cunosc un caz asemănător, mă rog, păstrând proporțiile. Eu mă ocup cu studii istoriei recente și am întâlnit de curând un personaj, pot să-i spun un personaj fabulos, un fost deținut politic, un aventurier, un călător, un ins de nestăpânit, un om cu adevărat special, care trăiește o situație similară. El nu s-a legat niciodată de nimeni, de nicio femeie,
da,
la modul absolut. Și la un moment dat, una dintre iubitele lui a rămas însărcinată, a avut un copil, e din momentul ăla totul între ei s-a terminat, el un tip foarte principial, foarte onest oarecum, putem să spunem și așa, de la bun început, și în momentul ăla relațiile s-au încheiat și nu și-a văzut copilul niciodată. Și l-am întrebat zilele trecute dacă nu simte nevoia să-și vadă copilul. Și mi-a spus nu. Primindu-o în ochi, ne?
Eu nu discut. Eu am doi copii, iubesc, nu mai știu de mine, aș putea să renunț la orice carte, orice aparat, orice chestie pentru ei. Nu e asta discuția, dar totuși ca om te întrebi de ce atâta, să zic așa, o hotărâre atât de inumană până la urmă, să nu-ți vezi copilul. Că și ăsta de care zici tu, zice că nu simte. Eu nu cred asta, sincer. Adică... acolo e un element de ideologie care îmi scapă. Ceva în capul lui îl face să-și nege niște instincte foarte clare. Deci, ai făcut un copil sau știi că un copil, chiar dacă l-ai vrut, chiar dacă nu l-ai vrut, e ceva care te atrage către
instincte
chestia.
Instincte care sunt inevitabile, spui tu.
Eu zic că într-o normalitate din asta, deci, ok, poate sunt și oameni care nu simt lucrurile astea, dar eu cred că într-o normalitate a sentimentelor în care nu ești nici sociopat, nici psihopat, nici alți pați, tu n-ai cum să nu vrei să iei contact. Că dintr-un punct de vedere nu-l înțeleg pe cel care știe lucrul ăsta și totuși decide până la sfârșitul vieții nici măcar un fir de... Adică, ok, nu vrei să-l cunoști. Perfect, nu l-ai crescut tu, cine știe ce alte... Ia zic, intervine o ideologie undeva. Dintr-un motiv sau altul tu decizi că asta este ceva care nu o să-l faci niciodată. Dar totuși, lasă-i, mă, un Renault Clio, că ai 3 și ai murit. Ce dracu, adică, înțelegi ce zic?
Da.
Nici măcar utilitar n-a gândit în sensul ăsta. Și atunci, eu, ca personaj inevitabil, adică care îl admir pe Brâncuș, încerc să găsesc o explicație pentru care el, ca și personajul tău, decide lucrul ăsta și e o decizie foarte dureroasă.
E o mică diferență, apropo de personajul meu, acum am sesizat, după ce ai spus tu și ai povestit, ai menționat ideea cu Renault, omul meu le-a lăsat și mamei și fiului, le-a lăsat toate mijloacele materiale.
Și Brâncuș are scrisori, are corespondență cu Vira Mur până după 1940, deci după război. Se pare că în timpul războiului i-a ajutat cu haine, mâncare. El era din anii 20, avea mijloace, adică el reușise în viață,
Prinsese
ca să zică. Prinsesă chiar, păi uite, John Quinn, care moare în 1924 sau 26, dacă nu mă înșel, este unul dintre cei mai mari colecționari ai lui în viață. Am citit și corespondența dintre ei, foarte interesantă, dacă vrei intrăm în detaliul ăsta, dar John Quinn i-a plătit până în 1924 sau 6, când moare, $30,800. Păi $30,800 la vremea respectivă erau poate 5-600 de mii de dolari azi. Deci Brâncuș încă din anii 20 o duce foarte bine, adică are mijloace. Și atunci, revenind, se pare, uitându-ne și la corespondența cu Vera Moore ulterioară, deci a fost momentul ăsta nasol în care ea i-a zis totuși vreau să țin copilul, imaginar, da? Totuși aș vrea să țin copilul ăsta, el i-a zis să nu te prind, nu mai avem ce discuta în viața noastră de dacă tu faci lucrul ăsta. Ea a plecat la Londra să-l nască acolo, ea era pe jumătate evreică, era din Noua Zeelandă și în timpul celui de-al doilea război mondial a trebuit să se refugieze, adică nu a fost prea bine așa, dar există niște surse și niște mărturii în care spun că Brâncuș ar fi ajutat-o și implicit și pe copil, iar în anumite zone, să zic, de izvoare, chiar există chestia asta că ar fi plătit pentru școala copilului. Deci ceva a fost ceva acolo, o revenire din asta de la un T0 în care, băi, am vorbit de 100 de ori că nu bagi mâna în buzunarul meu, tu ai băgat mâna în buzunarul meu, nu mai vreau să te văd, corect? Corect. Dacă după încă 7, 8, 9 ani ne reîntâlnim, îmi dau seama că de fapt tu căutai o plasă în buzunarul meu, nu să mă furi, și reevaluezi momentul ăla, cred că te poți întoarce. E, Brâncuș a făcut ceva undeva la jumate. Cu Vera Moore a avut relații până aproape de sfârșitul vieții. Gurile rele spun că e ultima femeie pe care Brâncuș a atins-o, fiindcă în ultimii 10-15 ani Brâncuș a fost practic un ascet, așa. Dar inclusiv prin mărturia lui John Moore, care spune, am dus-o pe mama la atelierul lui Brâncuș, s-a îmbrăcat frumos, întotdeauna vorbea extraordinar de frumos despre el. Deci ea niciodată în fața acestui copil al lor n-a zis, bă, și tai că tu nu ne ajută cu nimic. Întotdeauna a zis, Brâncuș e... trebuie respectat, orice ar zice el trebuie. Și iarăși fațeta asta de, hai să zicem așa, puțin transcendentă, în care el e aproape o zeitate, îi se respectă dorințele chiar dacă sunt absurde, cum ar fi asta.
De, apropo de posibilități și imposibilități materiale, citindu-ți cartea am văzut că ai câteva pasaje despre foame, știi? Și astea sunt, nu știu, eu le-am simțit așa foarte acut.
Da.
Și, uite, voiam să te întreb, vis-a-vis de povestea asta, cât de mult contează foamea cât de mult contează foamea în viața unui călător, unui hoinar, și cât de mult contează foamea în viața unui om care călătorește spre desăvârșire artistică, ca Brâncuș?
Putem răspunde în foarte multe feluri la asta, cum vrei. Putem răspunde de dragul celor care le place fotbalul, de exemplu, și cu fotbalul.
Nu, că... în
sensul că, uite, deal de Hagi și generația de aur versus deal de alții și generații de oameni foarte talentați care nu se leagă. Diferența care a fost? A fost foamea din anii 80.
Și...
pentru că foamea, ca să-ți răspund, este acel motor care te face să mergi puțin mai departe decât cum se cheamă, banalitatea. Dacă ți-e foame, vrei mai mult. Dacă ți-e foamea productivă, adică și deci să tragi mai mult, că tot am dat exemplul ăsta. Hagi, Dornel Muntean, adică eu nu cred că, de exemplu, ok, Gică Popescu, Hagi și cu Dornel Munteanu îi dăm deoparte. Ăștia în stratosferă. Sunt mai buni decât toți ceilalți. Da. Dar hai să luăm din echipa aia niște personaje, eu știu, sau chiar și din Steaua 86, de-al de Majaru. Adică găsești mulți de nivelul ăla și mai buni azi care nu au ajuns la nivelul ăla de performanță. Și asta e o explicație posibilă. Că la vremea respectivă fotbalul era așa o șansă de a scăpa de foame, încât oamenii se antrenau până, cum zice Gică Popescu, le dădea sângele pe nas la săftica zilnic. Deci foamea ajută cumva un om care caută să meargă un pic mai departe. În cazul lui Brâncuș, să dărâme mult înainte de a pune ceva în fața oamenilor. Că, da, ești sculptor. Te joci cu gips și nu-ți iese nimic. Și care-i... Până la urmă încep să-ți iasă niște chestii, dar sunt, unde te oprești? Te oprești acolo unde ești mai bun decât ceilalți? Te oprești acolo unde ai făcut ceva care arată artă? Sau te oprești undeva unde numai tu cu foamea ta știi că poți ajunge, știi? Deci elementul ăsta de foame cred că este și pozitiv, nu pledez pentru foame, deși am făcut foamea și pe drumul ăsta am făcut foame, apropo de cum am...
Cum te-ai descurcat, apropo?
Păi, pentru că am plecat... Eu am plecat și puțin așa m-am simțit vinovat, știi?
De ce?
Pentru că în realitate trebuia să fac drumul ăsta pe jos, ca și Brâncuș.
Și nu l-ai făcut.
Până cu 10, 15, 20 de zile înainte eram... mă motivasem suficient încât să cred că pot să-l fac pe jos. Dar după aia au intervenit niște chestii simple și clare și aparatul foto, 2,5 kg, 4 baterii, 5 așa, telefon. Ce făceam cu chestiile astea? Deci nu se putea lucra pe drumul ăsta dacă plecam cu o desagă și mai mult decât atât aș fi mers, m-aș fi obosit până să ajung undeva unde poate chiar vreau să fac ceva, știi? Și atunci nu era fezabil, dar am plecat totuși cu ideea asta că sunt mult mai privilegiat decât el. El a plecat în ținută sport, se spune, în izvoare. Există și tendința asta de a-l țărăni pe Brâncuș. E foarte pregnant.
Plecat în costum național și în opin.
Da, și opin și Gheorghe Lazar și Badea Cârțan, da, și din ăștia. Dar el, de fapt, a plecat îmbrăcat sport.
Ce
la vremea respectivă.
La 1903, păi
există o fotografie făcută, nu se știe de cine, probabil prin Germania, cu el, care deci nu este cu chimir și cu cușmă și cu opin și cu nu știu, nu, e îmbrăcat așa mai, un fel de bocanci, n-are traistă pe spate, are un fel de raniță, n-are un cojoc pe deasupra, ci un fel de paltonaș așa, frumușel, deci cât se putea, că nu era Decathlon pe vremea aia, deci cât se putea sport pe vremea aia, sport de anii 1903.
Mobilitate.
Da, da, dar tonul, deși logica lui de așa a fost, am dându-și seama și că, na, dacă merge atât de mult pe jos, la un dat o să arăți ca dracu. Și dacă mai arăți ca dracu și ai și o pinci, nu-i bine. Și atunci a ales așa o chestie, o îmbrăcăminte sau o ținută generală în cheia asta a drumețului modern, nu a unui ancestral.
Uite, apropo de ideea asta călătoriei și apropo de drumeți, ai o frază care mi-a plăcut foarte mult și care sună așa: etica vagamondajului, care nu exclude munca, ci o integrează ca moment de excelență.
Da.
Poți să traduci un pic
sigur,
povestea asta?
Da, vagabondul, care trebuie să... ce interesa? Să știu că unde-l doare. Nu, că nu-i bine să fii vagabond la nesfârșit. Dacă ai și un scop sau o destinație, într-un fel, aia este preocuparea ta principală. Și atunci, etica vagabondajului înseamnă orice faci până ajungi la destinație, într-un fel, sau la liman. Furi. E ușor să furi o chestie de pe o sârmă pusă la uscat, fiindcă, nu știu, ți s-au rupt chiloții sau cămașa.
Apropo
sau...
de știre de azi dimineață, un borcan cu piftie.
Da, da, ia, poți să furi mâncare, poți să furi, poți să-i scrochezi oameni, poți să... Deci, dar eu cred că el a fost extrem de conștient de faptul că în alt loc, în carte, în carte fac precizarea asta, adică în acel, să zicem așa, microjurnal pe care l-am, pe care l-am integrat. Deci de data asta cu cuvintele lui ca atare, spun asta, că nu, nu-mi doresc să fur pe drumul libertății mele. Deci Brâncuș, dacă e să-l recompunem, să-l reconstituim, la 27-28 de ani, este un om prea mândru ca să facă
gesturi din astea, mă,
gesturi de astea. Și atunci se mulțumește cu un măr pe care îl găsește, pe care nu-l vrea nimeni într-un gard, mai prinde o șopârlă sau o pasăre pe un câmp, că era totuși om de la țară. El știa și să se gospodărească, și să pescuiască, și să prindă în capcane pițigoi sau, știi? Deci omul de la țară pe vremea respectivă, în vremurile respective, da, vorbim de 1903, n-avea tool-uri, adică nu era curent. Oamenii se descurcau cu mijloace foarte simple și mecanice. Și atunci, în mod sigur, Brâncuș este extrem de priceput să se gospodărească, să se cârpească, să se să mănânce din ce-i dă natura, ciuperci, o grămadă de chestii. Și atunci asta este, etica vagabondajului este... Este ce faci și ce nu faci pe drumul ăsta, ca într-o orice exercițiu etic. Și, ok, dacă cazi în patima asta, să-ți comentez fraza până la capăt, să-ți explic până la capăt.
Da, da.
Dacă, în fine, greșești sau ajungi în chestia asta să faci lucruri incorrecte pentru a merge mai departe, da? Probabil că de la un punct încolo te transformi într-o persoană din asta. Cât mai puțină muncă, merge așa, știi? Românii prin Europa și astăzi e un subiect. Și atunci asta este logica după care fac afirmația asta. Că omul a plecat cu o dorință de a cunoaște, de a vedea lumea, că așa era la țară pe vremea, a plecat în lume. Și pleci în lume și ce faci în lume? Mai ales că mai este o normă etică, aia oltenească, care se regăsește la Vladimirescu și la alții ca ei, iar Brâncuș era foarte, foarte preocupat de modelele astea. Deci el e foarte... Că Vladimirescu e unul din eroii vieții lui.
Tudor Vladimirescu,
da. Și atunci... Pleci de acasă, pleci în lume ca să te pricopsești. Dar cum te pricopsești? Pentru acel gen de țărani liberi, cum era Brâncuș, satul lui și zona din care vine el, pricopseala asta este pe muncă. Nu-i pe aranjamente pe sau pe descurcăreală sau iei o mașină de acolo și dai kilometrajul înapoi și o vinzi. Ce se întâmplă în ziua de azi, știi? Deci el a încercat să... Cred că să asaneze această excursie a lui către libertate în cel mai înalt grad. Plus că era un om extrem de mândru. Nu cred că iar... Mai degrabă n-ar fi mâncat 5 zile decât să fure. Și la fel am făcut și eu, apropo, că am plecat cu handicapul ăsta, că totuși eu merg cu mașina și am unde dormi, dar nu mi-am luat hotel nicăieri, adică am dormit în mașină sau lângă mașină, au fost și nopți la minus 7 grade, n-a fost distractiv. Și au fost zile întregi în care am încercat să emulez cu adevărat etapele și pașii sau situațiile sau, nu știu, starea interioară a lui Brâncuș. Să n-ai niciun ban în buzunar. De exemplu, am avut câteva zile în care am zis nu cheltui mai mult de 15 euro. Hai să văd cât rezist cu banii ăștia. Ce poți să-ți cumperi, cum te descurci, ce mănânci. Și atunci, iarăși, în alte situații am zis, bun, ce mânca un călător sărman la începutul secolului 20? Păi pâine, de unde și colecția mea de pâine de pe traseu, plus minus lapte. că și laptele era un aliment foarte
comun.
Și, dar nu numai. Și dacă te uiți și la geografia drumului, adică sunt multe pășuni pe drum, adică Bavaria e plină de vaci, Elveția e plină de vaci, Austria în capătul ăla e iar plină de vaci. Și atunci am încercat câteva, iarăși, o zi, două, trei, să ok, și când mi-era foame, să mănânc pâine cu lapte, să văd cum e. Cum e? Cum te trezești a doua zi?
Și cum a fost? Cum
te-ai descurcat? Băi, nu e așa spectaculos dacă totuși știi că ok, se termină chestia asta. Știi că într-un fel și dacă vrei să fii acolo, tu totuși beneficiezi de premiza asta modernității, că
poți
la 1903 puteai să mori de foame. Azi nu mai poți să mori de foame.
Da.
Adică, teoretic și practic în Europa. Poți în alte zone ale, știi?
Da, că
cazi din picioare undeva, te ia cineva, te duce la un spital sau oriunde.
Îți faci o perfuzie și gata.
Înțelegi? Da. Și atunci, da, încerci ca să înțelegi sentimentul interior al unei persoane care n-are și deci trebuie să se descurce și așa. Dar în egală măsură nu cred că a fost prea că a fost un drum al foamei acolo unde el nu mai avea, deci pe sfârșitul de etapă, ca să zic așa. Drumul ăsta more or less s-a întâmplat cam așa. Omul a plecat către Paris și de la o etapă la alta trebuia să muncească undeva, să se spele, să mai câștige niște bani, să mănânce, să-și cârpească chiloții, să...
Și
atunci cred că așa a fost, da. Când a strâns destui bani într-un atelier de tâmplărie sau de pietrărie sau că unde putea să lucreze un om ca el? Că ori în construcții, ori în ceva cu lemn și piatră. Și e plin. Da, meșteșugări. Când a fost mai bine plătit și a strâns un pic de cheag într-o săptămână, două, cât a lucrat acolo și și-a permis, a luat trenul. Sunt convins de lucrul ăsta. Cred că e un periculos să credem că a mers pe jos integral și că a fost așa o cu pieptul dezvelit prin ninsoare, prin ploaie, mergea se noaptea, se
trânta.
Nu, nu, cred că e, nu era atât de prost. Cred că ce și-a dorit a fost să ajungă și mai departe, să vadă și mai multe lucruri. Ce să vadă? Artă. În primul rând, pe drumul ăsta e plin de muzee. Mm-hmm. La vremea respectivă, nici Craiova, nici București nu era prea generos la capitolul ăsta. Și atunci a vrut să vadă muzee, deci avea nevoie de niște firfirei, a vrut să vadă locuri, oameni, artă populară, la, nu știu ce. Și în funcție de aceste chestii am încercat și eu să-mi organizez călătoria, reconstituind-o pas cu pas, pentru că ea în realitate nu există nicăieri. Încă o dată, nu există această călătorie. Există surse disparate și mărturii care spun credibil și aici, 99%, că în München ar fi stat un pic mai mult și a fost și audiat și cursuri la Academia Regală de Artă. În Viena mai mult ca sigur că a trecut. În Budapesta n-avea cum să nu treacă. După aceea avem Zürich, unde după unele surse ar fi avut tifos. Basel, unde mai mult ca sigur a fost aproape să moară, adică a avut o pneumonie și aici sunt multe mărturii care confirmă chestia asta, că Brâncuș a fost cumva găsit la marginea unei păduri, delirând, dus într-o mănăstire care avea și cămin spital, cum era pe vremea aia, probabil franciscană, n-am reușit să dau de ea, pentru că în Elveția e secularizată toată treaba, de jumate din mănăstirile de pe vremea respectivă aparțin unor privați. Și după aia din Franța, destul de aproape de granița cu Elveția, / Basel, că Basel e chiar pe graniță, decide să ia trenul către Paris. Adică ultimii 300 de kilometri îi face sigur cu trenul, i-am făcut și eu. Deci,
Făcut-o cu trenul?
Da, bineînțeles. Da. Da. Am încercat să reconstituie această, să văd ce a văzut el, dar n-ai cum să vezi ce a văzut el în 2023 decât dacă faci abstracție de multe lucruri.
Ce mi se pare foarte interesant faptul că el nu a vorbit despre călătoria asta, înțeleg, sau dacă a vorbit, dacă a făcut-o, nu le-a îngăduit celorlalți, cărora, hai să presupunem că li s-ar fi destăinuit, nu le-a îngăduit lor să vorbească despre, sau să spună despre, nu?
Măi, poate hai să punem și aici lucrurile
în ordine. Să fi funcționat o metodă de genul ăsta.
În primul rând, când a făcut el călătoria asta, avea 27-28 de ani. Deci cel mai probabil, că și aici sunt extrem de multe interpretări și de păreri, Bach a plecat în 1902, Bach a plecat în 1903, Bach a ajuns în 1905, Bach a durat 4 luni călătoria, Bach a durat 2 ani. Sunt foarte multe păreri și așa. Dar eu, să zicem, făcând și un parcurs de cercetare, cred eu, deci temeinic, și făcând și drumul ăsta, eu cred că el a făcut drumul cam într-una jumate. Mm-hmm. Fără să se grăbească, din etapă în etapă și în funcție de ce a realizat, de exemplu, la Viena. La Viena el avea deja, mai fusese odată la Viena, by the way. Pentru că dacă mergem la turnul Severin, există o mitologie locală, că în birtul ăsta a băut Brâncuș înainte de plecarea către Paris. Nici o legătură, în sensul că el a plecat de la târgul, de la drobeta turnul Severin, într-un drum, dar a fost în 1897, când el era în al primul sau al doilea an de Bele Arte, la București, și printr-un concurs de împrejurări, doi ingineri care veniseră să facă niște chestii, nu știu ce, i-au dat un bilet, cum se dădea pe vremea aia, du-te, vorbește cu Georgel. Și el a luat vaporul de la turnul Severin și în 1897 petrece vara în Viena și are și un certificat de la o fabrică de mobilă Tone. Ai găsit-o?
Da, da, da.
Că am fost și am căutat-o prin Viena până mi-a venit rău. Deci e altă excursie lui Brâncuș. E cu 2-3 ani înainte. Dar revenind la acest drum, trebuie să-l situezi undeva, apropo de o reconstituire. Și după părerea mea, luând toate precauțiile astea, drumul a început în 1903, probabil în primăvară, și s-a terminat în iulie 1904. Așa se explică și halta lui de la München, că e puțin aiure așa, deci un singur lucru l-ar fi putut ține în München mai mult timp decât în alte părți, faptul că acolo era Jugendstilul în floare la vremea respectivă.
Curent.
Da, era efervescența așa, dar totuși nu stai 3, 4, 5 luni. Singura explicație este că a trebuit să petreacă iarna undeva.
Ca dovadă că profesorul înainte de geografie München, habar n-avea de el.
Înainte de, deci până la München e oarecum șes. De la München încolo încep Alpii. Și este foarte frig. Adică nu poți nici măcar ziua să mergi pe jos, că e ca acum, frig, la minus 6 grade. Dacă bate un vânt de pe Alpi, te îngheață automat. Și atunci eu cred că a decis să petreacă iarna în München și imediat ce da căldura a plecat mai departe.
Ah, bun, deci a fost o conjunctură
da.
Din
asta. Da, asta e interpretarea mea, da.
Mm-hmm. Da. E da. Foarte, da. Se pare foarte plauzibilă.
Da. Uite, iar restul drumului, că aici vreau să ajung, da. Este efectiv recompus pe hartă, da? Luând aceste repere confirmate, deci Budapesta, Viena, München, Basel, Zürich, Basel, și în Franța, iar e curios, nu se știe dacă a plecat din Langres sau din Lunéville. Sunt unii care spun că a plecat, de fapt, a luat trenul din Lunéville, care e un pic mai sus decât Langres, dar e oarecum acolo. Eu l-am luat din Langres, că am găsit mai multe confirmări că, de fapt, ar fi plecat din Langres. Dar tot drumul ăsta, eu l-am pus pe hartă pe Google Maps și l-am împărțit după aceea în segmente de 30-40 de kilometri, judecând simplu 7 km pe oră dacă mergi. Adică dacă mergi pe jos, faci 7 km pe oră și cât să mergi, câte ore să mergi pe zi. Și am zis, ok, etape de 40-50 de kilometri are o logică. Deci cumva să respect și... Și atunci eu asta am făcut. Am atins sau am mapat acest drum, l-am reconstituit din 55 de localități. Eu în folderele mele de final, proiectele foto, am 61 de foldere 6 sunt drum Austria, drum România, drum Germania, drum așa, cele 6 țări, și restul sunt localități. Deci am 55 de localități pe care le-am. Și o să vezi că dacă te uiți pe hartă, ele nu sunt nici măcar într-o linie dreaptă, exact încercând să-mi dau seama de la o etapă la alta. Ok, deci de aici, din Viena, pleci către Salzburg, știi că asta e următoarea ta destinație mare. Poate avea avut bani să ia și trenul întâmplător la Viena, asigura, fiind un oraș mai mare și având deja un certificat de calificare, apropo, deci de la fabricile Tone, probabil că acolo a câștigat mai mulți bani. Poate că a luat trenul până în Elveția sau până, nu până în Elveția, dar până la Salzburg, de exemplu. Dar neavând date să fac asta, adică să presupun lucrul ăsta, am zis ok, după Viena urmează St. Pölten, după St. Pölten urmează Linz, după Linz urmează Salzburg. Și atunci așa am făcut, pașii ăștia. Deci, practic, am pus cap compas pe destinațiile cunoscute și între le-am împărțit în falii așa, deci măsurabile la pas. Dar iarăși observi că dacă mergi drept treci pe lângă Linz. Deci trebuie integrat și Linz, ca un pic te duci mai în sus, dar are rost, pentru că e o destinație în care poți să câștigi ceva bani, poți să te... Da. Și atunci cam așa am judecat. Un pic un drum sinuos, dar dacă te duci și mai sus pe hartă, îi faci zoom out, o să vezi că e un drum foarte drept de la Hobița până la Paris, exact integrând aceste localități. Dar granulația acestui drum la nivelul de 14 km la stânga sau la dreapta mai presupune niște, hai să zicem, un efort de imaginație sau mai mult decât atât. Gândește-te că nu, mergi pe jos cumva și la un moment dat zici ok, unde poți să dormi la noapte? Și te întâlnești cu cineva care zice, uite, în dealul ăla e o mănăstire unde te primește și îți dă de mâncare. Și atunci mai faci 7, 8, 10, 15 km. Treci dealul și poate că acolo găsești un sat. Deci cam așa am făcut și eu. Deci într-un final eu am făcut 7200 de km pe drum dus întors. Fiindcă am zigzagat cât se putea de așa logic de la o etapă la alta.
Să spunem că această călătorie a ta poate fi reconstituită și vizual, da? Da. Către cine dorește, pentru că tu, da, ai făcut foarte multe fotografii pe, da, traseu, da? Da. Și că ai și un site.
Da, am făcut site-ul ăsta. Drumul, chiar așa. Drumul lui Constantin.ro. Okay. Și pe site ce am făcut a fost să strâng, să zicem, mai multe imagini, pentru că am avut, brutul era de 12.000 și ceva de imagini, dar într-un final, după ce am tot șters și am aruncat greșelile și așa, am rămas cu 7-8.000 de poze. Și în carte câte să pui? Că și așa am pus foarte multe, adică mai multe de atât, deja era o carte foto, nu era...
Foto,
da. Și atunci, la limita asta, am folosit 100 și ceva de imagini în carte, dar restul ce să faci cu ele? Și am zis, ok, fac pe această adresă mai mult decât o arhivă. Că primul ei scop, acestui site, primul lui scop este o arhivă. Să văd mai bine drumul, să văd ce s-a întâmplat cu mine pe drumul respectiv, să integrez anumite lucruri, cum ar fi, de exemplu, avem un mic album muzical făcut cu ocazia asta. Deci avem 3 piese. Inițial am vrut una, dar au ieșit 3.
Făcut de...
Tot pe drumul Constantin, / muzică, îl vezi acolo. E compus de la zero, exact ce n-am putut să fac, ce n-am putut să fotografiez și să scriu, am pus în muzică. Deci dacă asculți piesa Walker, care e a treia, a doua din seria asta, o să o vezi pe site, este efectiv călătoria și o putem comenta pas cu pas. E gândită împreună cu un prieten care e compozitor de film, căruia i-am dat tema asta când am plecat. El deja, până am ajuns la Viena, avea deja niște idei. Eu i-am zis, băi, mai mulți pași și mai puțin din aia și uite, așa s-a legat până la întoarcere. Acum am înregistrat ultima chestie pentru album, deci azi am făcut update-ul. E la zi, o singură chestie, la prima piesă mai trebuie să lucrăm ceva, dar el e acolo.
Bun, deci poate
și deci un fel de proiect curios. Multimedia, dacă vrei, că nu puteam să bag toate lucrurile astea în carte.
Da.
Și mai am idei, dar unele n-au ieșit, din păcate. Nu, cred că nu i-au plăcut lui Constantin.
Ne poți spune? Sau...
Da, de exemplu, vreau să fac un action figure. Un action figure brâncuș. În ideea asta așa unei arte populare, cumva pop art, dar ăla efectiv n-a ieșit. N-a ieșit și eu asta zic, deci cred că nu i-a plăcut nici lui Constantin, că el a fost sfătuitorul meu pe tot drumul ăsta. Am încercat tot timpul, nu e doar afirmație tâmpită așa, ezoterică asta, ce vreau să spun este că am încercat tot timpul să rămân în limitele acestui personaj. Să fac gesturi pe care el le-ar fi făcut, să nu fac gesturi pe care el nu le... De exemplu, acum sunt frustrat că trebuie să vorbesc foarte repede. Eu nu cred că el vorbea așa de repede. Apropo și de... Deci, să intri în personajul ăsta...
Crezi că ai reușit să-l intuiești?
Eu cred că da. Cred că... Acum... Eu zic așa, ca un semidoct contemporan, nu pot să mă măsor nici cu Eminescu, că e ziua lui azi, nici cu Brâncuș și nici cu mari titani, dar...
Nu te pune nimeni să faci corona fără sfârșit.
Nu, dar ce vreau să spun este că mari creatori au întotdeauna alte limite decât oamenii obișnuiți. Adică... Nu se apropo și de foame. Nu se opresc acolo unde le e foame, gata, las că merge și așa și înțelegi? În sensul ăsta spun că nu mă consider neapărat eu atât de valoros încât să fac așa un mare click cu Constantin. Cu Brâncuș. Dar cu Constantin am făcut. Pentru că cartea, de asta i-am și pus numele Drumului Constantin. Eu nu vreau să... Adică putea să fie Drumul lui Brâncuș și era mai util așa, că mai ușor găseai cărți, cărți despre Brâncuș.
Era, mai,
era mai logic să se cheme Drumul lui Brâncuș, dar eu am ales
mai bine așa, știi.
Drumul lui Constantin de ce? Pentru că noi vorbim de un Brâncuș anume, de un Brâncuș
la vârstă, nu?
Înainte de 30 de ani, da? Care e mult mai Constantin decât Marele Brâncuș, care oricum este greșit înțeles din multe puncte de vedere, fiindcă noi, la 100 și ceva de ani mai târziu, suntem limitați în a înțelege etapele vieții lui. Omul a trăit 82 de ani. Într-un fel a fost la 70, într-un fel a fost la 50, într-un fel a fost la 20. Eu asta am vrut, să-l cuprind acolo, pe Brâncuș, Constantin, mai mult Constantin decât Brâncuș, în acea etapă. Adică fragmentele de jurnal pe care eu le-am imaginat sunt exact un dialog interior al lui la, iarăși, pe drumul ăsta. La Viena, ce putea să descopere? Hai să vedem. Deci tot ce e italic în text este un jurnal imaginat de mine, dar încă o dată, și acolo, încercând să păstrez limitele gândirii lui de la vremea respectivă. Un Brâncuș de 30 de ani, nu de 50, nu de 60, nu de 80. Un Brâncuș care nu e nimeni. Nu e nimeni. Pentru că, apropo de chestia asta, de a găsi ceva de, nu știu, opere de ale lui Brâncuș, pe drumul ăsta, sigur a făcut lucrând piatră, lemn, ce știa el să lucreze, nu? Imaginează-ți că ajungi tu acum, trebuie să ajungi la Paris, da? Și peste 6 luni ajungi undeva, te angajezi la un pietrar. Ăla ce comandă are? Trebuie să facă o piatră de mormânt cuiva. Dacă tu te pricepi, o faci tu, că de-aia te și plătește. Și atunci sunt convins că pe drumul ăsta există extraordinar de multe artefacte. Deci,
tu ai pornit cu ușă de biserică, asta, de fapt, să găsești
amvon, băncuțe în biserică, chestii, știi, poate un crucifix sau o icoană din loc în loc. Ce avea omul comandă? Doar că Brâncuș nu era Brâncuș. La vremea respectivă era doar un, aproape un homeless.
Meșteșugar.
Da, nici măcar, că nu venea cu o diplomă sau cu... Nu, era unul care bătea la ușă și zicea, domne, mă pricep și eu la, nu vrei să lucrăm, să lucrezi ceva.
Cum încă mai veneau odinioară oameni prin satele,
da, exact,
până acum vreo 20-30
exact, de ani. Da, Evul Mediu e plin de acest tip de meșteșugari care...
Hoinari, călători, de fapt.
Da, le și zice cumva, uite, acum am scapă, am luat pe unul la un stop. Odată l-am luat la un iamă nene, da, deci erau îmbrăcați. Deci, ca altfel, asta era schema. Tu aveai, lucrai în atelierul meșterului, ce era el, putea să fie așa, Și după, înainte de a deveni meșter la rândul tău, te trimitea în lume să înveți chestii. Uh-huh. Și să-ți aplici meșteșugul. Aici așa, aici așa, așa, și te întorceai acasă și erai matur. Și... el cam asta era. Era un studențache. Nu era... Nu... Și dacă îți spunea că îl cheamă Brâncuș, asta nu însemna nimic. De avea peste 20 de ani înseamnă ceva și în Franța sau în New York, nici măcar acolo, la Rosenheim, la unde i-ai dat tu de lucru. Nu,
da.
Și atunci sunt sigur că multe dintre aceste posibile mărturii a trecerii lui prin Europa asta de secol 20 de început, pur și simplu oamenii nu le-au asociat. Adică poate că o biserică unde preotul a fost mai drăguț și a dat mai mult de lucru și nu știu. Știi, confesionalul e din lemn în majoritatea bisericilor catolice. Deci cine l-a făcut pe ăla?
Și poate a făcut și foarte multe lucruri banale. Știi?
Asta spun, un scaun, o băncuță. Deci da. În Biserica Catolică sunt atâtea reparații, o grămadă de chestii, deci o grămadă de sculpturi, stucaturi, chestii de genul ăsta. El lucra în gips ca un... El pleacă din București din cauza generalului Davila, pe care îl face în gips.
Nasul și epuleții.
Deci avea mijloace de exprimare, doar că s-a exprimat și lucrurile alea nu sunt în niciun fel alocate sau așa, pentru că, încă o dată, e o distanță extrem de mare de la acest Constantin până la ceea ce numim Brâncuș.
Uite, apropo de chestia asta, mi-amintesc că atunci când eram copil la Mușcel, veneau de peste deal, de peste munți, cum ziceam noi, veneau meșteri din Transilvania care lucrau în lemn și mergeau prin sat.
Da.
Și încă se mai întâmpla asta, nu știu, s-a întâmplat, cred că ultimul pe care l-am văzut a fost la jumătatea anilor 90, ceva de genul ăsta.
Iată.
Și băteau din poartă în poartă, da. Și se ofereau dacă ai nevoie să-ți lucreze.
Iată un exemplu perfect, dar asta e mindset-ul, pentru că noi, sigur, ne înțelegem acum pe Brâncuș cu mare dificultate, inclusiv arta lui. Fenomenul ăsta că mulți sculptori nu-l plac pe Brâncuș sau mă lași cu Brâncuș, cu nu știu ce, este o moștenire postmodernă. Adică la 1903 nimeni nu lucra așa. Henry Moore, Marx Ernst, o grămadă de sculptori, deci de-abia după ce au văzut Brâncuș au început să sintetizeze forma pe care noi o știm ca fiind o formă veche, să zicem, 1950, dar originea ei este la 1900 și la Brâncuș.
Te rog să ne explici un pic ce înseamnă să lucrezi așa, adică să lucrezi ca Brâncuș, tratează-mă pe mine și pe cei care
câteva discuții, da. Cea mai interesantă este cioplirea directă, adică se spune că Brâncuș atunci a făcut un salt, când a decis să renunțe la mulaj, adică procesul de obținere a unei forme, more or less, în două feluri. Adaugi material sau iei material. Sau și una și alta. Dar metoda sculptorului academic, și deci el terminase Belle Arte, așa, este să creezi un mulaj de gips și după aceea să replici într-un bloc de piatră, într-un bronz sau nu știu ce, acea chestie pe care tu ai făcut-o. De unde și prezentarea lui Davila, care acum este în bronz, turnat fără aprobarea lui Brâncuș, by the way, în 1912. Deci asta e o discuție. Dar
pentru că se terminase, adică fuse diferent și atunci
el plecase, a lăsat gipsul, a zis nu modific nimic, s-a întors și a plecat la Paris. Prin 1912, eroii sanitari scrie chiar pe soclu statuii din, dacă te duci la spitalul militar. Da, scrie jos. Ridicat de ofițerii sanitari în 1912, la. Acolo sunt două lucruri. Fac paranteza asta și mă întorc la ce zic. Acolo sunt două lucruri. Odată că n-au avut aprobarea lui Brâncuș, fiindcă n-ar fi dat-o niciodată. Și doi, că cineva a făcut ajustările alea. Deci nasul mai mic și epoleții mai mari.
Deci a ieșit tot cum au vrut ei.
Tot cum au vrut ei, se pare. Nu pot să bag mâna în foc, dar e turnată în bronz fără acceptul lui Brâncuș.
Asta e clar, e cert, da? Nu?
Și se pare, după câteva lecturi mai substanțiale, că e greu de găsit ce în spatele unui asemenea gest, se pare că s-au și operat modificările de la gipsul lui. Dar revenim la ce spuneam. Marea distinție, să zic, între... sau mă rog, marele upgrade la metoda de lucru a lui Brâncuș sau, mă rog, așa, este cioplirea directă. Ce înseamnă cioplirea directă? Înseamnă că te pui, te gândești bine
înainte.
Și te pui și, practic, nu știu, se zice că asta e un bloc de marmură și tu la sfârșit vrei să faci o pieta. Da? Dacă vrei să faci o pieta, așa, metoda academică care este? Faci un gips și după aia îl reproduci în blocul ăsta de piatră. Cioplirea directă care face saltul și se produce în jur de anul 1906-1907, deci rugăciunea deja este cioplită direct în piatră, înseamnă că te gândești foarte bine, studiezi cum cade marmura și unde are găuri sau lemn, sau că lemnul e și mai un material și mai, să zic, căinos, așa, așa, și te apuci și dai jos lucrurile în plus ca să descoperi în acel bloc de piatră pieta așa cum îl ai tu în cap. Deci cioplirea directă face diferența după toate regulile artei, adică fiindcă odată cu cioplirea directă el descoperă și anumite, să zicem, mici artificii, cum ar fi, dacă te-ai uitat, sunt multe muze care de fapt practic se întrupează dintr-o bucată de piatră, așa, deci în partea asta e cioplit la raf și după aceea încet, încet totul capătă o formă fluidă și se întrupează acel personaj. Deci el cioplește în piatră oarecum ca egiptenii, dacă vrei, nu ca și un sculptor modern, deci cum învățase la școală. Și saltul ăsta îl face după ce ajunge la Paris, deși eu cred că l-a făcut pe drum.
Deci orice, numai un artist dogmatic, nu?
A, nu. Singura lucrare pe care Brâncuș a acceptat-o să se scrie despre el în viața lui e o chestie scrisă de Ezra Pound pentru o revistă americană în 1921, mi se pare. Și acolo, cam asta e teza lui Ezra Pound. Și după aceea și marii lui exegeți, Sidney Geist, toți spun, da, deci principala caracteristică a lui Brâncuș este aversiunea asta la dogmatism și la monumental pe acolo. Respinge total cum se face.
Ca pe o formă de constrângere, da, da, cumva?
Nu, nu. Și Duchamp făcea asta. Deci trebuie înțeles Brâncuș, sau dacă vrem să-l înțelegem pe Brâncuș, putem să-l înțelegem plecând și de la niște oameni care l-au înțeles mai bine ca alții. Unul e Sidney Geist, care era mai degrabă critic, dar și dacă urmărim puțin cronologia întâlnirii cu Duchamp, de exemplu. Care Duchamp este, ăla e arta modernă, de la fântână, pisoarul pus invers, s-a terminat, aia e. Dispare odată cu asta, și asta ia și Brâncuș, arta retinală, adică acea chestie care ochiul îți spune că așa trebuie să fie, știi? Duchamp chiar merge și mai departe și zice, arta nu e pe retină, e în creierul tău.
Și care cumva se recunoaște mai ușor, eu întreb ca un profan, știi, un om din exterior, mă gândesc că arta retinală e mai ușor de, nu știu, de descifrat de către...
Da, extremul ei, să zic așa, este hiperrealismul.
Ok, da, e clar. Uite, ai zis o chestie mai devreme, apropo de Brâncuș învățăcelul, Brâncuș artistul și Brâncuș Dumnezeu, chiar
da,
la un moment dat. M-am gândit că, deci el s-a născut în 1876, da?
Da.
Și a murit în 1957. Deci avem un om care se naște în preajma războiului de independență, românul Brâncuș, ca să zic așa.
Da? Înainte, deci, chiar.
Înainte cu un an, da, în preajma, de am zis în preajma. Avem un om care trece prin două războaie balcanice, ca să zic.
Total, l-au derutat aceste războaie. Și primul și al doilea. El suferă efectiv.
Deși el nu mai e în România în timpul cel de-al doilea
război. Nu, dar în primul război mondial are o fractură din asta.
De primul zic. De primul zic. Eu ziceam de cele două războaie balcanice și urma. Deci urma să zic de primul război mondial, marele război, da? Al doilea război mondial, prinde instaurarea comunismului, nu numai în Uniunea Sovietică, ci și în celelalte țări după cortina de fier, și cred că, dacă nu mă înșel, cred că apucă și lansarea primului satelit artificial în spațiu.
Nu cred.
În Sputnicul, cred că e prin 1957, nu știu dacă moare imediat
înainte. El moare
înainte,
cam când s-a născut, în primăvară. De fapt, că înmormântarea lui are, dacă nu mă înșel, chiar pe 19. Asta e interesant.
Înseamnă că ratează la câteva luni.
Da, da. Nu prinde asta. Dar știi ce prinde? Ca descrierea ta e foarte bună, dar știi cum se poate traduce și mai clar pentru oamenii, să zicem așa, moderni, care încearcă să recompună epocile și așa? E așa. În 1876 nu era curent.
Corect.
Și nici becuri.
Nici.
Adică doar niște orașe, adică Parisul începuse să electrifice.
Era un bun comun.
Budapesta, un pic Viena, nu știu. Dar nu, era o lume a întunericului. Era o lume medievală, cu opaiți, cu felinar, n-aveai baterie, n-aveai lanternă, nu. Deci oamenii nu realizează cât de diferit este, de exemplu, seara sau dimineața de vreme în viața noastră, spre deosebire de acum 100 și ceva de ani, când oamenii nu aveau curent. Uh-huh. Adică gândește-te că noi am face chestia asta la o lumânare sau la 5 lumânări.
Sau ca pe vremea lui Ceaușescu sau la baterie. Sau la baterie. Sau... Cu...
Da, și mai bine e spus așa. Brâncuș se naște într-o lume efectiv a evului mediu, aproape feudală în România, în hobița României de atunci, da? Și moare în 1957, când, da, aproape că Sputnicul a luat foc și aproape și în ultimul cartier este lumină de la bec și nu de la ochii umani, adaptați la un întuneric sau...
Știi la ce mă duce cu gândul povestea asta? La faptul că este imposibil ca opera lui, arta lui, nu știu, te întreb pe tine acum, dar eu din exterior mă gândesc, este imposibil ca ea să nu se fi schimbat în timp, știi? Deci, uite, de pildă eu citesc literatură, îmi place literatura și când am văzut, când l-am integrat așa cronologic pe Brâncuș, m-am gândit, de exemplu, la Hesse, care e născut cumva... Da. Cred că în același an sau un an mai târziu, da. Și moare după criza rachetelor din Cuba, moare prin 62.
62, da.
Și eu citind cam tot ce a scris, de exemplu, am văzut diferențe nu neapărat calitative, nu vreau să fac comparația asta, cât diferențe de fond, de esență, de abordare în opera lui. Putem spune același lucru despre Brâncuș, adică se vede lucrul ăsta odată cu trecerea anilor în ceea ce face, în
păi
ceea ce
hai
lucrează?
Să vedem. Deci depinde unde ne situăm. Că putem să punem lucrări importante pe biografia lui, uh-huh. Adică Ecorșeu, celebrul Ecorșeu. Nu știu dacă știe toată lumea. Brâncuș, ca lucrare de diplomă la Belle Arte în București, deci datată 1902, face această, el îi zicea jupuitul. Face această statuie așa, integrală, deci de la tălpi și până sus, a unui om care n-are piele. Adică ce se află pe un om care n-are piele? Deci mușchi, nervi, la. Asta în urma unei suite de cum se cheamă? De disecții și de nu știu ce, cu doctorul Gerotă, care era gorjan de al lui. Doctorul Gerotă este prezent atunci când el întoarce spatele comisiei la Carol Davila. Îl trădează și pe Gerotă. Atât era de hotărât sau atât era de nestrămutat în observația lui că n-are cum să o scoată la capăt cu ăștia, știi? Deci inclusiv binefăcătorul lui, înțelegi, îl lasă bușbe, cum se zice, așa, și pleacă de acolo. Ecorșeul este datat 1902. Deci vedem acolo un Brâncuș care poate să facă orice. Nu... nasul mai mare sau urechile mai mici sau bă, fă-mi și mie o acvilă nu știu unde sau... Deci nu chestii de-astea. Nu. Să faci o asemenea lucrare cum era Ecorșeu la vremea respectivă încă o dată. Acum e mult mai simplu. Avem planșe, avem sistemul nervos explicat în 16 feluri, avem mușchii care la... asiatici sunt într-un fel, înțelegi? Deci avem surse nenumărate. Nu, el studiază și își face lucrare de diplomă. Ce înseamnă lucrare de diplomă? Înseamnă că avea 21-22 de ani.
21.
Așa. Și o face așa de bine încât ea rămâne și astăzi în expoziția de la Timișoara, e primul lucru pe care îl vezi. Când intri în așa, vezi ecorșeul și în dreapta rugăciunea. Că de asta ziceam, dacă pui pe biografia lui operele, o să vezi cum a evoluat de la o etapă la alta și așa. Și deci începem cu ecorșeul, la 20 și un pic de ani, un modelator perfect. De ce spun perfect? La câțiva ani după ce el a făcut ecorșeul, unii au zis, bă, stai un pic, asta e ceva valoros. Și a existat o petiție, se pare, din partea unor studenți care știau lucrarea, să se multiplice ecorșeul, deci a fost multiplicat în 4 exemplare, cumpărat de Ministerul Educației, deci multiplicarea plătită de Ministerul Educației. Era deja în Franța. Și au luat ecorșeul, l-au multiplicat în 4 exemplare și el a servit până în ultimii ani ca și material didactic unde? Nu la artă, la medicină. Deci unul din ecorșee cel mai interesant este cel din Iași, care e o copie a acestei lucrări de diplomă a lui Brâncuș și există mărturii care spun, bă, și-a cu 20 de ani învățam după el. Adică acest ecorșeu nu doar că este o lucrare de artă interesantă sau nu știu ce, nu, este o lucrare cu valoare anatomică, științifică. Da. Deci au învățat studenți și deci asta se întâmplă cu ecorșeul. Și asta e prima lui mare realizare, ca să zic așa. Sigur că m-a mai făcut și înainte chestii, deci mai sunt lucruri, portrete, capete, am mai făcut prieteni, dar asta e, hai să zicem, primul semn că Brâncuș e un pic altceva, ecorșeul. După ecorșeul ăsta vine imediat vin chestiile astea, Davila, nu știu ce, niște încercări de monumente, de nu știu ce, repede își dă seama așa și 1907, din punctul meu de vedere, este cel mai important moment din arta lui Brâncu, sau cel mai important. În 1907 apar două sculpturi care nu mai sunt, nu, e clar nu mai lucrează așa. Clar undeva s-a întâmplat un salt. Eu cred că pe drumul ăsta. De ce? Pentru că dacă a plecat în 1903 și a ajuns în 1904 în vară, uh-huh, și avea deja datorii, pentru că cel puțin ultimul drum, deci ăla din Franța, a împrumutat bani ca să ajungă la Paris, vreun an, doi, până să-și găsească atelier, până să înțeleagă ce-i pe acolo, el a muncit ca orice imigrant. Ajungi undeva unde nu te ia nimeni, zic, ai, sculptor, treci aici la noi, la... Și zice, a trecut un an, jumate, doi ani, în care el a încercat să-și găsească un rost. Și unde să lucreze? Că nu vorbea nici prea bine franceză. Plongeuri la frații Chartier. Am făcut poze, le găsiți în carte. Adică plongeuri ce înseamnă? Spălător de vase. Și deci un an, doi, deci după ajungerea lui în 1904, adică deja mutăm la 1906, aclimatizarea lui pariziană, în care caută, schimbă, când are o cămăruță undeva, își cară lutul și așa, și imediat vine 1907. În 1907 el face rugăciunea și... Vai, ce lapsus am. Uite, deci sunt două sculpturi care marchează începutul unei noi etape și această tehnică a lucrului prin cioplire directă. În 1907, în primăvară, lucrează și la Rodin. Deci, începe anul în ianuarie până în martie, lucrează la Rodin, nu-i place ce vede acolo, putem discuta și asta, de că îmi cam dau seama ce s-a întâmplat. Da. L-a nemulțumit că, na, el visa să lucreze cu Rodin. Rodin era un caz. Dacă erai student la Belle Arte în București și auzeai Rodin, cum ai fi tu, nu știu, să-l... fii ucenicul lui Hesse, dacă tot îți place, știi? Mamă, și ajunge acolo și ăla te și primește. Numai că Hesse, știi ce-ți face? Nu zice, băi, fii atent, hai să scriem împreună o carte. Așa cum poate ți imaginezi tu când ești student. Nu, ăla zice, fii atent. Vezi romanul ăsta? Da. Păi ăsta a fost de succes. Fii atent, eu l-am scris așa, capitolul așa, asta e ordinea, îți trebuie trei personaje, fă-mi încă trei. Rodin, de fapt, făcea reproduceri. și l-a pus pe Brâncuș să facă reproduceri, nu să lucreze conceptual. Și atunci de aici chestia asta cu la umbra marilor stejari nu crește nimic. Brâncuș a ajuns și a văzut visul cu ochii să lucreze cu Marele Roden și Marele Roden de fapt avea comenzi. 5.000 de franci, sărutul trebuia trimis în Argentina, ălălaltul nu știu unde, știi? Și avea o super industrie acolo și avea nevoie de oameni talentați, dar nu ca să conceapă, că rămânea el conceptor.
Ca să execute.
Nu să execute, să copieze, ori da. Brâncuș, ce să, adică nu puteai să dai un Brâncuș. Și atunci el a încercat-o și pe asta, gândindu-se că în preajma lui Roden va avea mari acumulări și nu știu ce. Există o poveste în asta, deci o doamnă îi mijlocește, o boiereasă româncă din... mai bine înfipt acolo la Paris, spune o vorbă bună, Roden îl primește, vede că îi merge mâna, îl știa dintr-o expoziție din 1906 în care pusese, deci expusese în 1906 ceva la Paris și Roden a trecut pe acolo prin expoziția aia, deci îl cunoștea, îl știa, se pare că i-ar fi și, că i-a zis, maestre, dar Brâncuș totuși mic, copil, la vremea aceea, ce sfaturi îmi dați? Și Roden s-a uitat așa, cum era el, avea multă treabă, știi, și a zis, bă, lucrează mai încet și încă ceva. Deci asta, lucrezi prea repede. Asta i-a zis Roden, înainte să ajungă în atelierul lui. E, în 1907 la început ajunge în atelierul lui, își dă seama repede că nu o să facă nicio șmecherie în atelierul Roden, mai mult își pierde vremea, închide acolo și deja pe sfârșitul anului are aceste două opere care sunt altfel. Deci vede lucrurile foarte, foarte diferite. Și atunci mergem mai departe, până la momentul incert al ultimei sculpturi brâncușiene. Unii zic că ultima lui sculptură a fost Broasca Țestoasă. Aia e datată 1942. Alții zic că ar fi Foca, e datată 1945. Oricum ar fi, e aici. Ultima lui sculptură este ori Țestoasa Zburătoare, ori Foca.
Adică sunt din același registru, să înțeleg?
Da, sunt din același registru, dar nu asta e interesant. Interesant este că prin 1945 maximum Brâncuș nu mai sculptează. Deci, apropo de sfârșitul vieții lui. Uh-huh. 45, hai să zicem că e Foca, până în 57, deci ultimii ani, deci nu mai face decât să aranjeze lucrările în atelier. Practic, marea lui sculptură, pe care a și lăsat-o lumii, o putem vedea astăzi, este de fapt un fel de instalație. E atelierul. El are deja exponatele și ce a rămas și uite așa și din 45 până în 57 nu face decât să aranjeze lucrurile într-o combinație optimă. Ce distanță, de ce asta e aici, de ce zborul se proiectează pe fundalul unei păsări. Deci el nu face decât să aranjeze în ultimii ani de viață într-un mod foarte personal spațiul dintre sculpturi. Aia e sculptura lui. Și deci cu asta închidem și discuția asta despre cine a fost Brâncuș sau unde sunt breakthrough-urile. Deci 1902 Ecorșeu, 1907 Rugăciunea, 1915-16 primele expoziții din New York și de aici încolo anii 20-30 este un geniu pe pământ, adică toată lumea din jurul lui îl vede ca atare, are deja succesul din America.
E recunoscut.
Practic fără procesul din America nu ar fi fost așa de ușor aruncat în stratosfera artistică.
Când a încercat să intre, mă rog, a încercat, când trebuia să intre cu... Nu ai povestea, reamintește.
Armory Show.
Așa.
Armory Show sunt mai multe. De fapt, sunt două sau trei expoziții care s-au întâmplat între 1912-13 și 21 pic. Undeva pe parcurs, la a doua, mi se pare, vama americană îl ia la întrebări. Mă, ce s-a... Ce, că, domne, sculptură. A, tu vrei să bagi material de construcții fără vechi. Să plătești... Da, pentru că erau atât de abstracte, da? Pasărea este, de fapt, și e foarte interesant pentru cine are răbdare și curiozitate, să citiți stenograma procesului în care Steichen și, mi se pare, și Duchamp pledează pentru Brâncuș, el nu s-a dus la procesul ăsta. Și după părerea mea, nici nu l-a inițiat el, ci Duchamp. Duchamp i-a zis, bă, dacă tu lași lucrurile așa, o să, întotdeauna o să existe un semn de întrebare asupra felului în care tu faci, faci lucrurile. Adică este sau nu e artă, fiindcă asta a fost discuția atunci. Deci când a apărut acest, când Brâncuș prin Duchamp și Steichen dau în judecată vama din New York pentru că vor să demonstreze că respectivele fuse, ci erau ele niște forme foarte așa, sunt de fapt opere de artă, acolo practic se și întâmplă ceea ce numim cazul Brâncuș. Și cazul Brâncuș, de fapt, marele artist Brâncuș, atunci se naște. Apropo și de momente relevante în viața lui. De-abia prin acest scandal Brâncuș și subsecvent prin presă și un mic scandal în jurul acestei chestii, așa, trebuie să vezi ce se scria în tabloidele de prin New York. Is this art? Ha-ha. Știi? Adică erau pro și contra. Și s-a creat această chestie. O fi, nu fi artă, ca la Porumboiu. A fost sau n-a fost. Și în felul ăsta a apărut Brâncuș. Acest om care zice, asta e o pasăre. Și de asta e interesant să citești stenogramele. Pentru că vezi toată discuția dintre experții pro și contra, care și un judecător care într-un final validează faptul că aia e artă și că aia e artă așa, deși pleacă din poziția du-te bă, asta e artă.
Deci el primește validare judecătorul, arta lui.
Deci asta e interesant să studiezi stenogramele pentru că vezi transformarea judecătorului de la întrebări de genul asta e o pasăre? Da, Your Honor, e o pasăre. Și dacă ai vedea o în pădure, ai împușca-o? Nu, n-aș împușca-o. Dar ce te face să... Este mecanismul, să zic, de justiție american care, chiar dacă nu crede în dreptatea absurdă a unei situații mai noi sau mai extraordinare așa, are obligația asta de a pune toate întrebările ca să vadă dacă nu cumva, mă, nebunii chiar au dreptate. Și asta se întâmplă. Și e foarte interesant asta de... Și ăla e un moment decisiv în biografia și în succesul lui Brâncuș.
Adică deci povestea asta a procesului.
Da, da, da. Da.
Uite, mai gândeam la o chestie și n-am vrea să o sar. Iarăși, apropo de ce ai spus tu de mediul lui de proveniență, de familia lui, pe mine la chestia asta m-a dus gândul imediat că putem face o comparație între familia lui Brâncuș și neamul Moromeților, de pildă.
Da.
Avem două familii compuse, da?
Da.
Din copii din
prima căsătorie, din a doua, Nila, da? Kim.
Exact. În și mă gândeam dacă nu cumva Brâncuș poate să fie un Nicolae, dar mi-am dat seama că nu are cum să fie numai Nicolae și Brâncuș până la urmă e și un soi de Achim. Adică nu e numai ăla studiosul care dorește să realizeze ceva studiind, dar e și ăla care riscă, care se aventurează și care merge mai departe în sensul ăsta.
Da, aceea e. Bine, într-un fel...
Olteni și Teleolteni, da? Brâncuș de la Gorj și...
E o paralelă foarte interesantă, asta nu m-am gândit niciodată la ea.
A trecut prin minte...
E foarte interesantă. Singura chestie pe care aș putea o spune este că între Siliștea Gumești și Hobița e o diferență. Siliștea Gumești e un sat pierdut aproape scattered în câmpie. Și oamenii trăiesc foarte pe spunci, adică sărăcie.
E sărăcie.
Așa. La Hobița nu că nu era sărăcie, era și acolo sărăcie, dar oamenii erau dintr-o altă fibră. Se considerau oameni liberi, deci nu erau din chestia asta de țărănie călărită de vechili, tot felul de...
Mentalitate de iobagi.
Da. La Hobița există și în jurul Hobiței, că am făcut și excursia asta, există această dârzenie, mândrie a omului liber care muncește pământul și puțin și fără bani și n-are ce mânca și nu știu ce, dar el se consideră om liber. Apropo și de etica oltenească de care făceam, la care făceam referire mai devreme și pe care Brâncuș o adoptă, adică sunt multe episoade în viața lui în care el cu mândrie vorbește de fibra lui de țăran liber / oltean din zona aia. Acum, e foarte interesant ce s-ar fi întâmplat dacă Imperiul Habsburgic ar mai fi mers încă 50 de kilometri mai la vale, integrând și ceea ce se numește e o țară acolo, un fel de unde erau mămârlanii, lângă Petroșani. Acolo.
Petroșani,
deci dacă Imperiul Habsburgic nu s-ar fi oprit acolo, mergea încă 50 de... Hobița nu era în Oltenia. Brâncuș n-ar fi fost oltean. Ar fi fost un, mai degrabă, meșteșugarul ăla de care zici tu că venea din Transilvania și făcea lemn și nu știu. E o foarte diferită și geografie. Parângul e imediat, adică tot timpul vezi. E... din Hobița, de pe malul Bistriței, unde se juca Brâncuș când era mic, vezi Parângul aproape tot timpul cu zăpadă, vezi o câmpie care foarte repede începe să urce, dacă știi peisajul, dacă nu e familiar peisajul ăla, seamănă un pic cu peisajul de pe lângă Retezat, deci de după Sibiu, în partea cealaltă, spre Făgăraș. Deci nu e același, nu e aceeași geografie și nu sunt aceleași condiții de muncă ca și la Siliștea Gumești, unde la Siliștea Gumești este exact Bărăganul.
Un sat din ala de cutie cu muncă repetitivă și înrobitoare. Da,
exact
și...
Bărăganul care aici, din potrivă, natura îți dă tot timpul ceva la Hobița și oamenii...
Variază și reforme și are...
Nu mor de foame. Într-un peisaj din ăsta, ca la Gumești, pământul, dacă nu vrea să-ți dea, nu-ți dă. Nu-ți dă nici ciuperci, nu-ți dă nimic. Știi? La Hobița lucrurile sunt puțin diferite din punctul ăsta. Oltenia de sub munte e o chestie din asta... Nu există ca teritoriu. Dar e o ștampilă din asta culturală, mi se pare că un protopop sau nu știu cine a pus-o pe asta, ca să explice puțin caracteristicile acelei regiuni, care include și chestii foarte interesante ca Polovraciu sau Mănăstirea Lainici sau niște zone de confluență acolo către Transilvania, care întotdeauna au fost, poate și înainte de... Adică Polovraciu intră deja în zona asta a substratului getodac, cu mărturii, cu nu știu ce. În partea cealaltă de munte sunt niște peșteri, unde s-au găsit niște rupestre din asta de vreo 10-15 mii de ani. E o zonă foarte interesantă din multe puncte de vedere și nu seamănă cu...
Din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere geografic și etnografic, nu închipui că e limpede că nu se mână cu...
Da, formează un alt mindset. De asta am făcut aceste precizări, știi?
Uite, aș vrea să ne întoarcem la câteva chestiuni concrete pe care le găsim în cartea ta. Tu ai încercat să faci un soi de pseudo-jurnal, ca să zic așa, mie asta mi-a plăcut foarte mult.
Iar încep cu pseudo.
Păi, să știi că mie poate dacă n-am găsit cea mai bună manieră de a-l denumi așa, mie mi-a plăcut foarte mult și am rămas cu foarte multe chestii de aici, da? Și aș vrea să te și pun în fața unora dintre ele. Uite, e o chestie, un pasaj foarte interesant care sună așa: numai prin ceea ce se vede, se vede ceea ce nu se vede.
Da, mă, că trebuie să citești și cei înainte. Asta e concluzia unui text.
Exact, adică exact.
Poți să-mi spui...
Păi uite, apropo de artă.
Dacă nu există dragoste, nu există nimic, știi? Puțin și dinainte trebuie să spui.
Uite, știi cum văd eu lucrul ăsta? Fără nimic dinainte, știi? Știind că e vorba de Brâncuș, da? De o călătorie, știind că e vorba de artă, de un artist, da? Eu m-aș gândi la posibilitățile astea infinite
ale artei și ale artistului de a exprima, de a democratiza cumva ceea ce se vede mai greu, da? Ceea ce e mai dificil de zărit din lăuntru.
Pe cea mai scurtă explicație la sau traducerea acestei propoziții, care încă o dată nu poate fi decontextualizată, trebuie să...
Da.
Adică ai furat startul aici.
Așa.
Este aia că doar dacă faci ceva îți dai seama de ce nu e bine sau cum se poate mai bine, sau doar în prezența unei referințe tu poți să realizezi mai ușor,
mai mult sau mai puțin, mai
ce,
bine, mai rău.
Ce lipsește? Doar prin ceea ce se vede, se vede ceea ce nu se vede. Adică, întâi trebuie să faci și după aia îți dai seama dacă mai trebuie să mai faci sau mai merge și mai departe ideea aia. Asta e cumva sensul. Mm-hmm. Da.
Ok. Și acum o să te duc la... o să te duc la un pasaj de la începutul cărții tale, care cumva zic eu că ar trebui să ne lămurească într-o oarecare măsură, așa cum, pe cât de mult ar putea să ne lămurească. Tu spui în felul următor, toată povestea asta, toată călătoria asta l-a transformat pe Constantin dintr-un sculptor academic foarte talentat într-un demn rival al lui Rodin, dintr-un tânăr descurcăreț într-un intelectual rafinat, dintr-un român într-un universal, dintr-un estic într-un vestic, dintr-un ortodox într-un budist, dintr-un țăran în rege. Am încheiat citatul.
Ce te-a apucat? Nu, asta e întrebarea. Ce faci așa ceva?
Cel puțin în ceea ce privește afirmația asta, dintr-un ortodox într-un budist.
Da.
Poți să ne explici un pic? Am văzut că în călătoria ta ai fost însoțit de o statuetă, de o mică... într-o chiparea lui Milarepa, poate ne spui și cine a fost, de ce l-ai luat în călătoria ta. Da?
Uite, îl putem avea și aici, dacă ne ajută colegul tău, în buzunarul din stânga, de la geaca mea, ar trebui să-l găsești. E închisă cu nasture. Exact, perfect. Uite-l, ăsta m-a însoțit.
Așa.
Apropo de drumul lui Constantin, unde a început. El, fără să vreau, a început în Nepal, cu o lună mai devreme, unde... Eu aveam planificat o călătorie cu mult înainte de a pune problema acestei cărți, așa, și unde s-a ținut unul după mine până mi-a vândut această statuetă. Pentru că am ieșit dintr-un templu unde chipurile Buddha a pus mâna, mă rog, chipurile, e prost spus, dar... genul ăsta de loc sfânt, vin oameni, urcă, te urci pe dealul ăla până îți vine rău, de fapt munte.
Așa.
Așa și la ieșire a venit unul și mi-a vândut aceste două lucruri. Asta și asta. Care este o... în fine, nu e o brățară. E de fapt un colier din ăsta în care numeri rugăciunile. Dar a venit cu Milarepa. Eu nu știam că e Milarepa. Și mi-a zis cineva, vezi că ăsta e Milarepa. Eu apucasem să povestesc cu niște oameni că urmează să plec într-o călătorie și nu știu ce. Deci, ca zic așa, nu l-am căutat pe Milarepa. A venit el de acolo. Cu o lună înainte s-a înființat și l-am luat. I-am mai făcut niște poze pe parcurs, n-aveam așa o mare, să zic, ideea de a-l lua statueta asta cu mine, uite-o și pun aici să o vadă lumea, pe corespondența dintre Brâncuș și Duchamp, pe care vă recomand oricând, ca să înțelegeți mai bine pe Brâncuș. Milarepa pur și simplu s-a lipit de mine și a început să călătorească cu mine încă dinainte. Pe măsură ce am zis, ok, asta e, așa, am găsit și acest temei în niște lecturi ulterioare despre obsesia lui Brâncuș aproape, spre sfârșitul vieții, în ceea ce privește învățăturile lui Milarepa. Și atunci am zis, ok, hai să-l iau cu mine în călătorie. Și de aici și până la a deveni un soi de leitmotiv al călătoriei a fost așa un pas, pentru că mi s-a părut ok, eu călătoresc așa în beznă pe urmele unei persoane care cel puțin în ultima, în ultima parte a vieții n-a mai fost acea persoană de la începuturile vieții, când cânta în strană, adică a fost sponsorizat de Madonna Dudu din Craiova, da, pentru studiile din Craiova. Se pare chiar și după ce plecase în Franța a reușit să mai primească o bursă de acolo și în același timp să lucreze paracliser la biserica din Paris. Mulți l-au scos pe brâncuș din cauza asta un mare ortodox și un... dar el mai degrabă era unul pe care biserica nu l-a ținut așa de... l-a ajutat să... i-a dat, deci, banii de studii în Craiova, influența... adică, dar din perspectiva asta unui orfan, nu că ar fi vrut să-l susțină pe Brâncuș.
Dar sunt... De pildă, eu am auzit, mă rog, am scot-o și eu, da, internetul zilele astea, da, și am găsit anumite surse care spun că el, de fapt, ar fi rămas legat de confesiunea creștină ortodoxă.
Sigur că a rămas. Sigur că a rămas. Greșesc, se pare că a avut, a cerut și preot.
Exact.
A cerut și preot la
sfârșit,
moarte.
Nu?
Da, da, da. Eu nu zic că Brâncuș a devenit budist și gata. S-a, așa cum facem noi în ziua de astăzi. Oh, păi ce ești? Sunt budist. Atunci nu, nici nu să nu mai văd biserica, știi, sau clopotul, sau toaca, sau de bobotează, mă apuc să fac altceva. Nu, eu cred că Brâncuș, ca și Eliade, ca și mulți oameni luminați din perioada aia, n-aveau o relație exclusivă cu confesiunile și poate că nici confesiunile la vremea respectivă nu... Cred că în mintea și sufletul lui lucrurile astea au mers foarte bine împreună. Dar, pe de altă parte, resping și partea cealaltă în care Brâncuș, având aceste elemente de biografie, paracliser, cântăreț în strană, la-la-la, inclusiv la, în Hobita, mama lui îl visa preot.
Da.
Mama lui l-a visat, se pare, și aici deja intrăm în zona asta a biografiilor romanțate, se pare că mama lui l-ar fi visat atunci când l-a născut ca fiind preot. Dar revenind, nici nu pot să zic, uitându-mă doar la bucata asta, da, domnule, deci Brâncuș este un sculptor creștin. Pentru că, simplificând lucrurile, poate că o să îmi iau ceva hate pe chestia asta, dar e atât de simplu. Nu există niciun crucifix în opera lui. Adică dacă ești sculptor creștin, născut în Bizanț și cu atâtea alte trăsături pe care le validezi dacă stăm și ne uităm, totuși...
Dar oare confesiunea este musa, este obligatoriu să se reflecte în artă? Adică sintagma asta de sculptor creștin cumva...
Păi da, dar nu, nu e dacă... numai așa, că e vorba și de memoria lui Brâncuș și de felul în care încercăm să-l deturnăm așa de la cine a fost și cum a fost și ce credea el intim la ce ni se pare nou, cum am făcut și cu Ștefan cel Mare și cu Mihai Viteazu și cu... Adică, bă, avem nevoie de modelele astea, astăzi va fi creștin. Există lucrare ca atare. Brâncuș, cultor creștin. O cumperi de la Mitropolie.
Bun, asta presupun că sunt niște...
Păi sunt, dar totuși trebuie să punem lucrurile puțin în ordine. Eu ce încerc să spun este, ok, aici este un intro, e ok de citirea cărții, scoți o frază dintre 100 alte fraze, deci e o juxtapunere acolo. Chestia asta dintr-un creștin într-un budist vine după o serie de dintr-un în, pentru a pune puțin lucrurile în perspectivă. Ce era, ce a devenit. Adică, cum bine ai spus, da?
Da.
Dintr-un sculptor academic foarte talentat, într-un demn rival al lui Rodin. Nu era un sculptor academic. După toate canoanele sculpturii academice, există niște Sărituri în cadru încă din timpurile mai de tinerețe ale lui Brâncuș. Vedem că gândește altfel, face Corșeu, de exemplu, face altfel niște lucruri. Vitellius, sunt niște busturi, niște chestii pe care le-a avut. Deja omul parcă vedea lucrurile un pic mai aproape de Rodin decât un sculptor academic. Dar totuși, ce vreau să spun aici este că e un fel de înainte de acest drum și după. Această călătorie, dacă nu l-a schimbat ca atare, într-un fel sau altul marchează schimbarea lui. Într-un fel era cu 2 ani înainte și cu 2 ani după. Știi? Că s-a întâmplat efectiv la pasul 1867, revelația Mila Repa și că el a fugit de la cele creștine la budism, nu asta vreau să spun. Vreau să spun că e o transgresie, e o evoluție a lui dintr-o zonă în alta, din țăran în rege. N-a devenit rege, n-a avut sceptru niciodată și nici țăran să umble la... E o logică oarecum în care încerc să marchez faptul că înainte de această călătorie și după Brâncuș e foarte diferit cumva.
Pe tine ce te-a transformat călătoria asta?
Pe mine cum m-a transformat?
Da, păi, uite, dacă, lucru... cum și în ce? Că eu rămân la ideea
ce m-ar deranja
asta
cel mai mult,
tine,
ce m-ar deranja cel mai mult ar fi să vorbesc mai mult despre mine sau nu. Ar fi ca toate aceste apariții publice sau așa în jurul cărții să nu fie despre Constantin, ci despre mine. Deci așa m-a transformat. Mi-a alterat puțin ideea asta de ego, să zic. Simt că în multe situații trebuie să fiu atent să nu mă exprim eu, ci să-l exprim pe el.
Tot pe el.
Da. Mm-hmm. În felul ăsta m-a transformat. Îți dau un exemplu. Și ieri și azi am avut niște evenimente în trafic. În traficul din București te poți trezi, nu intru în detalii, te poți trezi că mergi pe o stradă, da? Și cineva care are o nevoie mai mult sau mai puțin legitimă în fața ta oprește mașina, coboară din mașină, își ia vreo 5 minute până coboară mama, tata, copiii, nu știu ce, deși drumul permite parcarea imediat în dreapta. Sau. Deci nu parchezi așa ca să te dai jos. Lași mașina în drum, îți faci treaba și când pleci, pentru că eu îți fac așa...
Faci urât.
Nu că faci urât. Pui frână, mai să intru în ăla din față. Mergi cu 10 la oră ca să faci mișto de mine pe 3-4 străzi. Adică, în loc să zici, scuză-mă, bă, m-am grăbit, iar, ei, ceva normal, înțelegi? Omul ăla te și... Adică, niște comportamente din astea în care ego-ul transcede situația, nu știu cum să spun. Și pe mine, și pe ăla, ne apuc așa o nebuneală din asta despre cine e mai deștept, dar, de fapt... Dacă ești cu cineva în mașină, ai tăi îți spun, lasă că ea sunt proști. Ăia din mașina cealaltă zic, nu, ăștia sunt dobitoci. Păi ce, nu poți să aștepte un minut? Bă, dar n-a fost un minut, au fost 7. Și tot așa, înțelegi? Adică ce vreau să spun este că asta încerc să transcend momentul ăsta în care eu, de fapt, mă exprim pe mine. Eu am vrut să semnez această carte cu pseudonim, apropo.
Ok. Și? De ce n-ai făcut-o?
Nu intru în detalii.
Okay.
Se întâmplă. Nu te lasă mama. Dar până și cu o săptămână înainte de a o pagina și de a o pune în operă și de a o edita, de a ieși pur și simplu, eu aveam ideea asta să se cheme, adică să fie sub pseudonim. Din același motiv. Nu vreau ca eu, Sorin Trâncă, că zice asta, după aia încep. Bă, ăsta e din publicitate, habar n-am. Bă, e jurnalist, cum au fost oameni din artă, mi-au reproșat că sunt jurnalist și că eu nu înțeleg sculptura. Bă, dar n-am înțeles. Adică n-am încercat să înțeleg sculptura altfel decât și voi o puteți înțelege. Am încercat să recompun acest drum necunoscut și aceasta e... Da,
bine,
ipoteză, până
este la evident că ai niște noțiuni care nu toată lumea le are la îndemână, pentru că ai o preocupare în zona asta,
păi,
clar.
Da, eu nu zic că am scris o carte la mișto. Eu zic totuși că dacă e să iau ce mă întrebi tu, în felul ăsta pot să-ți explic o schimbare sau să-ți punctez o schimbare. Asta că, într-un fel, mă simt purtătorul de cuvânt al lui Constantin și nu neapărat eu însumi, ca să nu mai zic încă o dată numele, știi? În felul ăsta m-a schimbat. Înainte nu, înainte doream să scriu o carte, să demonstrez nu știu ce, dar pe parcurs, ca și barba, pe parcurs s-au întâmplat niște lucruri, o parte din ele cu încărcătură mistică sau așa, care m-au făcut să-mi schimb puțin optica, adică barba. E ușor să spună oricine se uită la noi acum, ăsta și-a lăsat barbă ca să fie ca Brâncuș. De fapt, fix invers s-a întâmplat. Eu am încercat să-l găsesc cumva pe Brâncuș pe drumul ăsta, să-l recompun așa ca un microfilm, un pic de acolo, un pic de acolo, nu știu ce, la întoarcere când am ajuns. Apropo, eu n-am avut barbă niciodată, cum bine ai zis, întotdeauna am fost, sau mă rog, în ultimii ani am chelie și la zero, adică. Și pe drumul de întoarcere deja aveam barbă și zic, unde să mă tun și eu nu știu ce. Și îmi dau seama că sunt în Elveția și că dacă mă duc la frizer în Elveția am ia 80 de euro pe loc. Și zic, stai să aștept până ajung în Germania. Granița. În Germania, că în Germania na, găsești. Și între Elveția, adică din Franța aveam deja chestia asta, deduse căldura, era deja în aprilie, soare frumos, știi, și știi, când ai barbă, mai ales nouă, așa, te mănâncă, te nu știu ce. Și deci venind așa o bună parte din drum, zic, unde mă tund, unde mă, așa, când să mă tund, zic, bă, nu trebuie să mă tund. Și întrebarea este de ce? Și răspunsul este din nou, din cauza că ceva s-a schimbat în mine undeva pe parcursul ăsta, spunând, totuși, tu nu ești... Ca să intri în personajul ăsta, trebuie să vezi și cum se raportează oamenii la un om cu barbă. Știi? Mm-hmm. Adică nu poți să fii tu să mergi mai departe. Și atunci am hotărât, am zis, bun, până n-am un draft convingător la cartea asta, nu-mi dau jos barba. Eu nu m-am gândit să o folosesc ca un gimmick din ăsta de promovare ulterior cărții. Înțelegi? Eu, mie, mi-am vândut această idee până la draftul convingător. Deci cumva sunt în perioada de după în care sunt oameni în jurul meu care îmi zic, bă, nu tem, nu, ne place mai mult așa. Deci fiul meu mai mic, de 5 ani, e foarte încântat de barbă, știi? Și acum, 2-3 zile l-am întrebat, tata, mă lași să mă tund, să pot să mă tund. Nu, că îmi place, zic, îți place mai mult cu barbă? Da, îmi place. Și atunci am rămas cumva în personaj, fără ca eu să-mi propun neapărat, știi? Deci exact ce spuneai și tu, e o întâmplare care m-a schimbat fără să vreau, de dragul de a fi mai mult, să zicem, în papucii lui Constantin decât între ai mei, știi?
Ai, uite, știi că vorbisem la un moment dat și tu zici ceva de genul, băi, găsește și ceva care să fie nașpa, ca să mă exprim așa,
da,
cum
vreau
în cartea, să o găsește ceva critic. Și m-am gândit la un moment dat, zic, băi, știi ce aș putea să critic aici? Că de la un punct încolo nu-ți mai dai seama unde începe Constantin și se termină Sorin și invers. Și după aia mi-am dat seama, stai o clipă, că totuși asta exact s-ar putea să nu fie un punct slab, exact. S-ar putea să fie un punct
exact.
Forte.
Exact, știi? Asta este. Exact. La un moment dat s-a întâmplat mărgiul ăsta, fiindcă, da, aveam posibilitatea asta ca orice autor să contextualizez, să zic, băi, până aici, de aici încolo, să schimb optica, să schimb capitolul, să pun lucrurile în altă ordine, să nu știu ce, dar eu, efectiv, asta mi-am dat seama că s-a întâmplat. Eu am intrat în personaj și nu că nu mai pot să ies, dar n-are rost, pentru că aș mistifica și de o parte și de cealaltă, cumva. Știi? Și atunci am ales conștient să am niște tranziții foarte soft de la un capitol la altul, de la o situație la alta, adică cartea asta e scrisă la persoana întâi, la persoana a treia, la mai multe instanțe, dar mi-am dat seama că numai în felul ăsta pot să o încheg convingător. N-aveam cum să mă las pe mine deoparte, fiindcă altfel ar fi lipsit o grămadă din lucrurile care ar fi completat călătoria. Și atunci cum mă integrez? Unde mă... Și exact asta a fost decizia mea. A fost să fie ca un film de Terrence Malick, dacă știi. Te duci dintr-una în alta și doar undeva spre sfârșit sau într-un moment critic realizezi de ce lucrurile sunt atât de laxe. Și cam asta am încercat să fac aici.
Păi, Sorin, tu, dacă mai ai ceva să ne spui, dacă crezi că
da, sunt multe. După fiecare...
După, bine, fiecare, mai e, că na,
după fiecare intervenție de genul așa. Ăsta am avut, știi...
Ne-ai adus ceva
ca în Seinfeld. Ca în Seinfeld, știi? Puteam să zic aia, puteam să zic aia, puteam să zic... Dar... acum... Cred că cea mai interesantă sau, nu știu, un lucru pe care nu l-am spus azi, că încerc și să nu mă repet de la o sesiune din asta la alta, cred că ține de faptul că, deci, într-un fel, e așa o chestie politică, poate că nu-i bine să las oamenii cu această, cu această coadă de rândunică sau de pește sau asta, dar totuși asta cred că trebuie spus. Deci românii trebuie să-și clarifice relația cu Brâncuș. Bai român, ba nu-i român. Când ne convine, e român. Când nu ne convine, nu-i român.
Când nu ne convine Brâncuș?
Păi, mă, frate, în anii 50 nu ne convine. Când vine cu mințenia și costă doar 6 fucking milioane. Doar! Deci noi dacă aveam 6 milioane, o cumpăram și o vindeam a doua zi cu 18. Deci noi nici măcar n-am fost în stare să facem o afacere.
Dar să... negoț, nu mai știm să facem?
Nu! Deci românii au stat și s-au uitat luni de zile cu Ministerul Culturii 2,5 milioane, că așa a fost deal-ul. Ministerul Culturii 2,5 milioane sau nu știu cât dădea, aproape jumate din sumă, și noi românii trebuie să strângem restul. Bă, suntem o țară mare care are Range Rover-uri peste tot și... cum dracu să nu strângi, mă, nici măcar 6 milioane, diferența, 4 milioane. Ce explicație ai tu?
Trebuie,
și într-un mod foarte paradoxal și, sau simbolic, mai bine zis,
se chema... Bani s-au strâns.
Nu, nu. Se cheamă cumințenia pământului aia. Aia este, cumințenia, în 1907, împreună cu rugăciunea.
Scăpa,
da. Da? E, și avem șansa să luăm acest moment distilat unic. Deci momentul în care a explodat Brâncuș, a văzut lucrurile altfel. Cumințenia pământului și rugăciunea alea sunt. Deci astea două, dacă e să colecționezi Brâncuș ever, tu trebuie să te orientezi în primul și în primul rând către lucrurile importante. Pasărea în văzduc trebuie să fie din bronz, nu din piatră sau din chips, că există. Știi, adică, bă, și aia a fost în fața noastră și noi n-am fost în stare să strângem 4 milioane.
Măi, colac peste pupăză și aia care s-au strâns, s-au dus nu se știe unde.
Asta e un căcat, sincer, pardon de expresie.
No,
în sensul că nu e așa de interesant. Da, și eu sunt donator și am certificat din ăla și... Dar știi care e chestia? Nu-mi pare rău. Că până la urmă am crezut în asta, în gestul ăsta. De atunci am spus, în jurul meu, fiind și oameni cumva implicați în acest... Deci, întrebam, dar dacă nu se strânge suma, ce se întâmplă? Măi... nu zic neacioloși, că nu sunt intim cu neacioloși, dar din jurul lui niște oameni am întrebat. Am întrebat, deci ce se va întâmpla? Că eu gândindu-mă așa, și dacă se dau bani înapoi, de fapt trebuie dați mai mulți. Pentru că mai este un comision bancar ca să-ți returnezi niște bani, corect?
Da.
Și atunci dacă strângem... Și atunci, de la început eu am întrebat asta, fiind un... Eu de când am venit în București, acum 20 și ceva de ani, le spun bucureștenilor, bă, hai să facem un muzeu Brâncuș. Nu e de azi, de ieri, pasiunea asta mea. Și la vremea respectivă, fiind cunoscut în cercul meu de prieteni ca fiind un mare avocat, sau mă rog, mic avocat de-a lui Brâncuș, am pus această întrebare. Și am pus-o nu înainte de a da banii, ci după. Am dat întâi banii, ca să știu o treabă, da? Și după aia am pus întrebarea. Și dacă nu îi strângem, ce se întâmplă? Și nimeni n-a fost în stare să... Deci, de la începutul începuturilor, nici guvernul, nici noi, mă includ aici și pe mine, n-am știut ce dracu facem. Și atunci, asta este o chestie pe care eu aș spune-o și nu s-a spus azi și poate că în carte am fost prea subtil, n-am punctat așa. Brâncuș s-a făcut sculptor francez și în ultimii ani de viață el spunea, nu sunt sculptor român, sunt sculptor francez, lăsați-mă cu prosteala asta. Și s-a făcut de ce? pentru că nu a putut să dea nimănui atelierul integral cu promisiunea sacră că va fi păstrat așa cum l-a pus el. Așa cum l-a pus el. Noi oricum suntem la a patra reconstituire atelierului Brâncuș de la Pompidou. Asta e altă discuție despre francezi și ce au făcut ei. Da. Dar revenind la români, sunt celebre discuțiile. În 1950 s-a încercat coloana să se dărâme, da? Au tras cu tractoarele de ea să o dărâme că era artă decadentă. De-al de Sadoveanu și Călinescu, marele Călinescu, au pus ștampila de bă, nu ne place de Brâncuș, e tot așa, lăsați-l acolo, că nu-i de-al nostru. Înțelegi? Și lucrurile continuă așa. Continuă și azi. În relația asta, deci, de ambivalență. Ne convine, dar nu ne convine, dar ne convine doar o chestie. Dacă putem să zicem că și creștin de-al nostru mai degrabă ne-ar plăce. Dacă e cu Maria Tănase ne place mai mult, dacă e cu jazz nu ne mai place așa de mult Brâncuș. Iar colecția lui de discuri, colecția rămasă în urmă, nu prea e cu muzică populară. E mai mult cu jazz. Omul nu asculta Pasărea Măiastră din folclor zi de zi. Asculta mai mult muzică cultă. Știi? Mă rog, muzica modernă
muzica
a acelor
modernă
ani.
La vremea aia, da? Jazz-ul, că înțeleg că...
Exact. Și atunci nu ne place dacă auzim că asculta jazz, dar ne place dacă asculta, nu știu, ok, poate nu Maria Tănase, dar folclor românesc și... Într-adevăr, omul era pasionat, astea erau cântecele copilăriei lui, cânta la vioară. Un mare breakthrough al lui a fost realizarea unei viori, apropo de încă un moment important din biografia lui. La Craiova, da, 16 ani. La 16 ani, la 15 ani și ceva. De altfel, de asta intră în atenția celor de acolo și a autorităților care pun o vorbă bună la parohia Madonna Dudu din Craiova, care dă banii, dar totul este ulterior unui mic miracol pe care îl face un copil care era cera, era căra lădițe de mere, de colo-colo într-o prăvălie. Și face o vioară singur, după un pariu.
Da.
Știi? Deci sunt niște elemente biografice din astea, inclusiv asta cu plecatul la Paris. Adică românul se bate cu cărămida în piept. Băi, dar al nostru, uite cât, uite ce voință are, ce nu știu ce. Bă, a plecat pentru că nu îi plăcea aici. Unu. Și doi, nici nu l-am ajutat să-și cumpere bilet de tren. Adică ne lăudăm cu fix ce nu i-am dat lui. Știi?
Dacă pui problema așa, da.
Deci asta, poate am vorbit prea mult despre chestia asta, dar în ideea asta de a ilustra, de fapt, propria noastră nemernicie, adică cumva... Pentru că, până la urmă, spune-mi și mie cât valorează coloana de la Târgu Jiu, pe care, până la urmă, a lăsat-o. A lăsat românilor. În ce împrejurări? Cum? Că de fapt era să nu se întâmple, că e de fapt singurul monument public aprobat de români lui Brâncuș, că mai sunt câteva, între care și fântâna lui Haret. E un caz celebru în care încă i-am cerut lui Brâncuș să ne facă o sculptură și când ne-a făcut-o l-am trimis la...
Uite, vezi, asta e foarte interesant, altele. Pentru că pe Brâncuș îi respinge comunismul, dar îl respinge numai comunismul, îl respinge și... regimul interbelic.
Toate sculpturile publice pe care Brâncuș vreodată le-a propus în administrații
de
românești au fost respinse. Punct. Există niște excepții. opere care au devenit publice prin faptul că au fost puse în cimitire, deci e cazul de la Buzău, dar acolo comanditarul e privat, nu e autoritate. Deci ea este publică, dar...
E o comandă privată, dar nu e asumată de stat, da?
Și această chestie de la Târgu Jiu, care nici măcar nu i-a fost oferită lui Brâncuș. Brâncuș apare acolo pentru că Milița Pătrașcu, deci Comitetul de Femei, cum s-a întâmplat la Târgu Jiu? Comitetul de Femei din Târgu Jiu, vrem să facem un grup statuar în onoarea celor care au murit acolo la Jiu, unde e masa tăcerii, da, acolo au fost bătăliile, în primul război mondial. cine să facă asta, noi fiind doamnele orașului? Păi tot o femeie, Milița Pătrașcu. Alo? Vrem să ne ajuți. Și asta, gândându-și seama ce șansă unică și cunoscându-l pe Brâncuș din anii 20-30, pentru că a fost unul dintre ucenicii puține ai lui Brâncuș, zice, asta nu e o treabă pentru mine, asta e o treabă pentru maestrul meu, Brâncuș. A, da? Păi vorbești tu cu el? Da. Dar o să fie greu, le-a zis. Și aia a zis, cum adică? Păi trebuie să-l lăsăm să facă ce vrea el. Într-un final s-au înțeles și el, așa cum intuise Milița Pătrașcu, da? Din capul locului a zis, nu se bagă nimeni? Da. Bani aveți? Da. Bine, vin și facem. Și n-a făcut un ansamblu. N-a făcut un grup statuar cum vreau femeile. Deci alea efectiv vreau un, mă, cum e în parc. Trei statui, unul cu pușca. Ele așa visau, atât puteau ele. Și a venit Brâncuș și a văzut că au un bugețel acolo. A văzut cum merge și a dat seama că doamna Tătărescu, șeful acelui comitet, este de fapt soția primului ministru.
Guță.
Înțelegi? Tătărescu, și a zis, stai un pic, aici ai rost. Stai, nu... Uite cum vreau să fac. Aici o chestie, după aia un kilometru mai la vale o chestie, după aia încă una, după aia e o cale, așa numită calea eroilor. Dacă te duci în Târgu Jiu, pe aici trece trenul. Asta e o promisiune fermă făcută de autorități lui Brâncuș. Că această cale eroilor va include cele trei chestii și va fi o chestie cursivă. Să pleci de la tăcere, de la pomană, de la așa, până la scara care urcă în cer, prin poarta sărutului. Ori e aici în care trece trenul, aici e o biserică de nu știu care, aici sunt trei blocuri, aici sunt câinii care nu știu ce fac. Deci, eu am citit extrem de mult, am citit până și niște mărturii ale meșterului Pietrar, pe care într-un final Brâncuș a zis, da, cu ăsta lucrez. Când au început să facă masa tăcerii și poarta sărutului, e altă discuție, pentru că e din metal cu coloană. El a schimbat vreo câteva echipe de pietrari, că veneau din aia. Lucrau o zi, două, după aia mai venea ăla, după aia se îmbăta celălalt, tot îi dădea afară. Și într-un final a rămas pe o echipă de patru pietrari, așa am citit eu că sunt patru, poate au fost mai mulți, dintre care era unul care era șeful lor. Și ăla explică această cale a eroilor, actualmente în Târgu Jiu, dar într-un punct de vedere, să zic, iarăși, ambivalența noastră față de Brâncuș. Una i-am promis, alta am făcut. Ăla spune, nu, domne, în jurul coloanei mai erau niște chestii. El mai vroia aici un scuar în care să fie nu știu ce. Aici mai vrea nu știu ce. Aici vrea băncuțe. Deci el a lăsat acestui meșter pietrar niște chestii ulterioare întrupării. Adică erau piesele, dar pe lângă piese el mai vedea niște chestii, da. Niște insule de unde se poți privi optim chestii, dar nimic din toate lucrurile astea nu s-au întâmplat. Deci iată încă un motiv pentru care să credem că... Deci da, ne place Brâncuș, dar doar atunci când ne convine, știi? Hai să facem calea eroilor la Târgu Jiu. E simplu.
Ne băgăm?
Deci asta este. Se poate, nu se poate, bla bla.
Da. Mulțumesc mult de tot, Sorin.
Și eu îți mulțumesc și oricând mai facem încă 5 ore despre asta.
Material.
Eu uite și la sfârșit mai găsesc niște argumente. Da.
Sigur. Mersi.
Mulțumesc frumos. Și mulțumesc și oamenilor care au răbdare să vadă o asemenea expunere, adică știu, dezlânată pe alocuri, dar
e ca și în artă, știi? Cum? Fiecare și ea ce vrea, ce are nevoie.
Da, nu pot să fac un plan perfect și să vorbim punct cu punct.
Nici nu e, nu știu dacă e ok. Mie nu sună foarte bine să faci un plan strict. Bun, ai niște borne după care te ghidezi, dar altfel s-ar putea să devină foarte plictisitor așa și foarte rutinier.
Și încă o dată îți mulțumesc și ție și ascultătorilor, privitorilor.
Și eu îți mulțumesc că ai venit și că ai stat de vorbă. Mersi.
Mersi.